Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Iz jednog stana na Zvezdari čula se nepodnošljiva buka i svi su u datom trenutku pomislili da su to zvuci Boeinga 727. Oni upućeni u sportska zbivanja odmah su shvatili o čemu se radi. Počeo je finalni meč teniskog turnira u Wimbledonu u kategoriji dama. Na sceni je Marija Šarapova. O njenim decibelima i snazi udarca nekom drugom prilikom, baš kao i kada je u pitanju Kvitova, dakle počeo je prvi veliki finale od nekoliko koliko imamo na Wimbledonu, onaj sutrašnji nas, da bome najviše zanima. U prvom setu Marija Šarapova i Kvitova igri nerešeno 2-2. Dobar dan, poštovani slušalci, i srdačno vas pozdravljamo uz nadu da ćete i danas biti u sporadični magazin Vreme sporta i razonode. Zaista dosta zanimljivih gostiju, dosta ekskluzivnih priloga, javljanja iz belog sveta i nema razloga da ne ostanete uz program Radio Beograda 1 do daljnjeg. Od aktualnosti iz sveta sporta, pored one koje stižu iz sveta tenisa, evo informacije sa topčiderskog brda. Meč između Flamenga i Crvene zvezde, koji ujedno treba da bude i oproštaj Dejana Ramba Petkovića od aktivnog igranja futbola, neće biti odigran u avgustu kako je predviđeno. Zbog obaveza brazilske ekipe, meč će najverovatnije biti pomeren za septembar ili oktobar. Mi današnju emisiju definitivno ne pomeramo, stoga preporučujemo da budete tu uz radioaparate. Ukoliko nešto padne, lepo podignete, vratite nazad i primite pozdrav od ekipe u kojoj su, pored moje malenkosti, još i Darko Milosavljević, Miloš Olimpijević, Katarina Epštajn i to je to.
Novak Djokovic, our new champion.
Svi ga vole, svi ga vole.
U Srbiji nova moda, u Srbiji novi trend, a s izloze Đokovića.
On je novi srpski brend.
Milina je kada gazi Federera i Nadala, i sve redom meč za mečom, na tome mu mnogo hvala.
Na tome mu mnogo hvala.
On je nole, svi ga vole, on je nole, svi ga vole. On je nole, Novak Đoković. On nole, svi ga vole, on nole, svi ga vole, on nole, Novak Đoković. Svi ga vole. Gde god igra širom sveta, u strobojku srpsku stoji, on je ponos srpskog roda. Strah i trepet svih terena, koji stopa loptu bije, to je naše svetsko čudo, to je Nole iz Srbije.
On je Nole,
svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković.
Šmeker i showman, faca, dasa i likčina, Srbija sve u nje kune, on je naša junačina. Šame, šmeker i showman, faca, dasa i likčina, Srbija sve u nje kune, on je naša junačina.
Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković. Svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković.
On je naša junačina.
On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole, Novak Đoković.
On je naša junačina.
Game set match, Novak Đoković, kako bi dobro bilo da i sutra još onako dođe kao šlag na tortu pobjeda protiv večitog rivala Rafaela Nadala. No, naravno, jedan od najgledanijih video materijala na YouTube-u jeste onaj kada je naš Novak imao samo 7 godina i već tada je znao da će biti najbolji na svetu.
A šta najviše voliš u tenisu?
Pa najviše volim u tenisu forehand, backhand i vole. S njima pobeđujemo ove protivnike.
A da li se protivnici ljute kad ih pobeđaš?
Ne.
A ti kad te oni pobede?
Ne.
Znači pravi fair play. Dobro, a da li se igraš?
Pa igram se noću. Pošto dalje imam školu i treninge, imamo i popodne i završim domaći posle treninga i zato se igram noću.
Da li je tenis za tebe igra ili obaveza?
Pa tenis za mene je obaveza.
Šta ti je cilj u tenisu?
Cilj u tenisu mi je da postanem prvak.
E, kako lepo zvuči i kako kad čovjek nešto želi, sve se pretvori u javu. Sa mnom u studiju kolega Goran Stepić, da bome drhtali smo i juče i radujemo se i danas i sutra ćemo ponovo griskati nokte i na rukama i na nogama. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, ovo je ona, malo čas smo čuli, ona čuvena scena kada Đoković sa okrenutim kačketom, onako sam uvereno, odgovara na pitanje, jednostavno kao da se već tada videlo da je predodređen da bude šampion. Zaista nestvarno zvuči posle 8 provedenih profesionalnih godina na ATP turu. Znamo svi da smo u razgovorima sa našim komšijama, prijateljima govorili često, stalno mu nedostaje te jedan korak nikako da stigne Nadala i Federera, pitanje i da li će moći, uvek posustane, nema snage i tako dalje. Sve su to bili oni komentari koji su nekako pratili karijeru Novaka Đokovića, ali očigledno da je on bio neverovatno istrajan, da je odolevao i svim kritikama i svim pohvalama i da je jednostavno znao šta želi od početka karijere i eto još jednom se isplatio taj veliki trud i ta posvećenost, potpuna posvećenost tenisu i Đoković je ostvario svoj san i utišao usta kritičarima, zapušio tačnije usta kritičarima, možemo slobodno reći za sva vremena, jer da postanete broj 1 na Wimbledonu na najprestižnijem svetskom turniru, to je zaista retkost i to zaista mogu samo igrači koji su ostavili takav snažan pečat u istoriji svetskog tenisa. Ako se ne varam, Đoković je 25.
Gore na prostiču sam upao u reč, ali kaže, ovakve trenutke ne možete opisati rečima, rekao je pored ostalog Đoković, kroz glavu mi je prošla cela moja karijera i detinjstvo, o tome su pričali, sve ono što sam cijelog života radio i o čemu sam sanjao sada je postala java, prenosi i Associated Press reči Đokovića.
Jeste, zaista svetski mediji danas, evo ja sam nešto prelistavao što na internetu, što ove naše medije pisane, zaista svi na naslovnoj strani prenose ono što je Novak Đoković uradio u Wimbledonu i prekrivene su zaista naslovne strane i svetskih sportskih listova, jednostavno svi se bave tim fenomenom da je jedan igrač iz male zemlje koja nema jednu utemeljenu tenisku kulturu ipak stigne do najvećih uspeha u svetskom tenisu i upiše se, i tačnije zakorači u tu galeriju svetskih likova, i jednostavno to je nešto što rečito govori o nekom uopšte fenomenu srpskog sporta, da smo mi nacija koja ume da se nosi i sa nedaćama i da jednostavno stremimo uvek ka nekom uspehu.
Nikola Pilić govori o Novaku Đokoviću i kaže ključ njegovog uspeha je u napornom radu i velikom odricanju. Naravno, Novak ima nesporni talenat, inteligenciju, psihološku stabilnost, uvek pozitivan stav, čeličnu volju, veliku disciplinu, ali i sposobnost da naleti previše visoko, ocenjuje Pilić kvalitete srpskog tenisera.
Jeste, pa evo, svi su se bavili nekako posle Roland Garrosa tom serijom Novaka Đokovića i svetska javnost i naša javnost. Federer je zaustavio u polufinalu parijskog Grand Slema Novaka i zaustavio ga na toj brojci od 41. u zasobnog triumfa na ATP turu. I to je možda bio jedan test za Novaka. Nekako on iz meseca u mesec stalno ima neki novi test, verovatno mu javnost u neku ruku i to nameće, ali bio je to jedna prilika da Novak pokaže i zaista je pokazao da ne razmišlja mnogo o brojkama, hteo ne hteo, jednostavno on uvek ima neku vrstu pritiska, to je neminovnost, ali videlo se da ga nije taj prekid serije poljuljao i da možda bi neki drugi igrači tu zastali, izgubili na samopouzdanju jednostavno kada prekinete takav jedan uzlet. Međutim, Novak je ostao postojan, nastavio da igra u istom stilu, nije menjao neku taktiku. Jednostavno vidjelo se da je to onaj isti Novak Đoković koji je i napravio taj neverovatni niz. I na Wimbledonu je toliko izgledao sigurno, toliko je lako krčio sebi put do same završnice. Tsonga jeste borbeni igrač, ne zovu ga Badava Mohamed Ali, na teniskom terenu, ko je gledao sinoć, tačnije juče popodne prenos, mogao je da vidi one fenomenalne poteze, retke poteze, vrlo borbene, vrlo dopadljive, kako su igrali obojica, ali pogotovo Tsonga koliko se borio. Međutim, ta njegova nemoć ili moć Novaka Đoković je zaista se odslikala u tom četvrtom setu, kada Novak nije dozvolio popuštanje, nije dozvolio pad u igri, jednostavno ostao je istrajan i uspio je da privede meč kraju i da ga usmeri uopšte ka svojim ambicijama. To mu nije bila vrlina ranije, znamo da je imao određene zastajkivanja koje su bila prouzrokovana možda i nekim fizičkim, da kažem, nedostatkom fizičke snage, nekim možda i zdravstvenim problemima, ali ipak on je nadjačao sve to i uspio se plasira u finale. Pa hajmo recimo da čujemo malo i reč stručnjaka. Radmilo Armenulić je radio sa mnogim našim igračima, on je bivši selektor Davis reprezentacije, trenutno potpredsjednik našeg teniskog saveza. Da čujemo šta kaže Radmilo o podvigu Novaka Đokovića.
To je nezapamćen uspeh Novaka Đokovića. Mi smo svi znali da je on broj jedan još pre 5-6 meseci. Međutim, jednostavno matematika ATP-a nije dozvolila da bude zvanično prvi. Novak je inteligentan igrač koji je pronašao pravi recept da između ofanzivne igre i strpljive igre u pravom trenutku primenjuje čas jednu, čas drugu formulu. U svakom slučaju, Novak je zasluženo prvi. Mislim da je to zaslužio velikim brojem pobjeda u proteklih 6 meseci. Očekujem da će da pobedi Nadala, mada će to biti jako teško, a ono što će biti najteže, zadržati se na prvom mestu jer je osvojio veliki broj poena. S obzirom da je u velikoj formi, da ima odličnu ekipu oko sebe, nadam se uspehu i nadam se da će na prvom mestu biti još veoma dug period vremena.
Samo kratko i jedna informacija koja nam je upravo pristigla, a koja je vrlo ekskluzivna. Legendarni srpski košarkaš Aleksandar Đorđević biće novi trener slavnog italijanskog kluba Benetton iz Treviza, prenose mediji na Apeninima. Ugledni list Kurijere dello Sport tvrdi da je Đorđević već pristao da preuzme Benetton i nasledi hrvatskog stručnjaka Jasmina Repešu, koji je ovog leta napustio Treviza zbog pregovora sa Real Madridom i FS Pilsenom. Đorđević je kao trener radio samo za Džins iz Milana, ali u posljednje 4 sezone nije vodio ni jedan klub. Neka mu je sa srećom i to je još jedan naš veliki jas, a mi nastavljamo priču o igraču broj 1 Novaku Đokoviću.
Jeste, pa evo kad smo sad pominjali trenere Đorđevića, Đoković je pažljivo radio na tom polju odabira trenera, tačnije njegov tim, njegova porodica. Znamo da je bilo i bilo dosta možda sporenja oko toga da li ima dva trenera u jednom trenutku, je se to i dogodilo. Đokovića omana je bila ranije ta igra na mreži, jednostavno nije imao sigurnost, nije imao odvažnost da u nekim poenima krene na mrežu da odigra, onda možda i onaj, mnogi kažu, zastareli servis volej, ali servis volej je udarac koji je vrlo, vrlo efikasan, dakle kada servirate da odmah izađete na mrežu. I Todd Martin, kao nekada sasvim upečatljivo ime svetskog tenisa, se tu pojavio, ne bi li popravio recimo Đokovića u igru na mreži, ali onda je došlo do tog, da kažemo, možda sukoba nekih mišljenja. Vajde je trener koji dosta forsira igru preko riterna, dosta forsira igru preko osnovne linije, uopšte igru u polju. Todd Martin je igrač koji igru više bazira, dakle, svog igrača na jakom servisu, na izlasku na mrežu i tu je Đoković prosto u jednom trenutku bio zbunjen i tada su usledili loši rezultati Novaka, pogotovo u 2010. onoj prvoj polovini, negde krajem 2009. ili onda se Đoković opredelio, možda je napravio bolan rez, je Todd Martin je zaista veliko ime, opredelio se za Vajdu i videlo se da njih dvojica jednostavno funkcionišu besprekorno, da je dovoljno Novak da pogleda samo Vajdu i već je jasno šta treba da odigra. Vajde je jedan trener koji ima veliko iskustvo, koji je vrlo strpljiv, čovek koji jednostavno zna da sasluša tenisera, zna da se dogovori sa njim, ne nameće neki svoj stav, jednostavno kroz konsultaciju dođe do nekog rešenja. Jednostavno i svi se bave tim fenomenom Novakovog stručnog tima, koliko impozantno da Đoković uspeva da se da se oporavi za meč. Znamo da su Grand Slamovi vrlo naporni i Mastersi su vrlo naporni, dakle igrate maltene svakog dana meč, a kad uđete u završnicu to su već i maratonski dueli koji traju preko 3 sata i svi se bave time kako Novak uspeva da se okrepi jednostavno, i to je taj rad njegovog stručnog tima, i zato je vrlo bitno kakvu ekipu imate u sebe, kakve stručnjake imate u sebe. Jednostavno Novak je promenio način ishrane i vrlo je disciplinovan po tom pitanju i vidimo da se to jednostavno osjeća na terenu, nema više ni onih njegovih alergija koje su mu pravile problem sa disanjem. Jednostavno djelo je, izgleda kao da je pun snaga, je ojačao, je osnažio je svoju igru u svim elementima, i praktično kad je reč o tom tehničkom delu, Đoković za razliku od tu od udare i od Nadala i od Federera, Nadal i Federer su, možemo slobodno kažemo, kraljevi forehanda i returna iz forehanda, ali Đoković poene tako glatko osvaja i iz backhanda i iz forehanda. On je napravio taj balans, jednostavno je skoro izjednačio backhand i forehand, još uvek mu je forehand malo dominantni udarac, ali i tu se vidi taj stručni rad. Inače, evo, samo kratko, pre nego što čujemo Bogdana Obradovića i da čujemo njegovo razmišljanje, dakle, našeg selektora Davis reprezentacije, upravo mi je svojevremeno Bogdan Obradović, ja sam ga pitao, govorio o tom načinu pripreme Đokovića za meč, dakle psihičkom načinu pripreme. Pitao sam ga, neverovatno kako čovjek se nosi sa takvim pritiskom, i on kaže, s obzirom da je Bogdan Obradović bio u Đokovićevom stručnom timu na US Openu prošle godine, da on jednostavno uopšte dan pred meč ne razmišlja o tenisu, uopšte Đoković se ne postavlja kao da je tenisar, dakle bavi se svim onim običnim stvarima, razgovara sa ljudima iz svog tima, razgovara sa drugovima, šeta se sa devojkom, jednostavno čak su išli, kaže, i da pecaju jednom i tako dalje. Jednostavno Đoković se rastereti tog pritiska dan pred meč, a onda kada dođe meč na 3-4 sata pre početka duela poče da razmišlja o tome. A evo da čujemo kako Bogdan Obradović je video njegov uspeh.
Učini veliku čast sigurno Srbima širom sveta. Ja znam da to jeste Novak san i njegove porodice koja ga je stvarno podržavala. Meni je zaista drago. 24 godine, zaista i mlad je, i mislim da će još puno godina onda traje, i čini mi se da je pomrio granice svim građanima i Srbije i svim Srbima u svetu, da možemo da budemo najbolji na svetu i da mu se eto svi zajednički zahvalimo i da pokušamo i u drugim sportovima i u domenima svega ostalog, i nauke i kulture i ekonomije, da budemo broj jedan na svetu. Ja mislim da mi Srbi to možemo.
I evo još malo o Novaku Đokoviću i sutrašnjem velikom finalu. Srbi planiraju slavlje posle finala Wimbledona ukoliko dvostruki osvaje četvrtog prvenstva Australije. Đoković dođe do svoje treće Grand Slam titule. Većina Srba ne sumnja uspeh svog najboljeg tenisera, ocenjuje Associated Press, i za kraj velikog teksta navodi izjavu studentkinje Beogradskog univerziteta, izvesne Nevenke Jovanović, koja kaže da će sutra biti još jedan istorijski dan za Srbiju.
Jeste, nekako mi se sada pojavila ona izjava Novaka Đokovića na konferenciji posle meča, s obzirom da su ga pitali novinari, kažu, pa svi navijaju uglavnom protiv vas kad igrate, protiv Conge, Nadala, Federera na velikim turnirima, ali Novak je onako prkosno rekao na jedan dopadljiv i duhovit način, pa šta da radim, kaže, morat će da prihvate da jedan Srbin vlada suvereno planetom. I zaista to je taj fenomen Novaka Đokovića. I evo, čuli smo na početku vremena Sport i razonode onaj ton Novaka Đokovića kada je kao dečak gostovao u emisijama televizije Beograd, i prvi profesionalni turnir osvojio 2006. u Amersfoortu u Holandiji. Kasnije taj turnir otkupila porodica Đoković i on je prerastao u Serbian Open, dakle to je preteča našeg Serbian Opena. Inače, Novak je od početka karijere, još kad je kao dečak došao kod Jelene Genčić da uči te prve teniske korake, pokazivao tu odvažnost, pokazivao želju da napreduje i da stigne do teniskih zvezde. I zaista Vesna Genčić često govori o tome da je on na prvi trening došao kao već neki profesionalac sa torbom na ramenu, spreman da uči tenis sa kačketom i tako dalje. Pa da čujemo šta Vesna Genčić, dakle prvi trener Novaka Đokovića, kaže o našem masu.
Počeo je kamp i drugog dana vidim jednog dečaka malog i stvarno sam ga posmatrala, on je kroz žicu, ali je bio sa spoljne strane terena, okačio se, gledao, napasti jedno dete od 6 godina, 5, 7 godina, nisam ni znala koliko je tada imao. Ne može on, ako nema toliko interesovanja, da stoji i da gleda 2 sata i 4 sata. Prije podne smo imali trening i popodne 4 sata po grupama. I onda sam ja drugog dana mu prišla i kažem, ja te vidim ovde jučer, danas, jer bi ti hteo da uđeš ovde. Kako se zoveš? Ja sam Novak. Da, kaže, ja bih hteo da igram malo. Pa ajde, reko, imaš reket? Da, kaže, imam reket. Dođi danas u 2 sata, pa ćemo da te vidimo, da ti smestimo grupu koja... Ja uvek pravim probe i vidim jednog dečaka malecnog, fenomenalno ozbiljnog, ali pošto ja imam običaj da posmatram ljude direktno u oči i tako procenjujem, vidim da ovaj mali je izuzetno zainteresovan, toliko zainteresovan da sam se skoro i ja uplašila, rekao, kako možeš tako malija da, ajde, rekao, pratit ću ga. Pogledam, on dolazi ranije nego što sam rekla, on je već u 11:30 bio ispred vrata sa velikom torbom, to je ona teniska torba, termobag. Ohoho, rekao, ovaj mali je sigurno igrao već. Neverovatno, na prvi pogled ja sam osetila da u njemu ima nešto, zračio. Posmatram, otvara torbu, vidim reket, vidim flašicu za vodu, vidim bananu, peškir, znojnicu. Priđemo ja, kažem, Novak, mene zovu Novače. Izvini, molim te, Novače, Nole ga nisu zvali. Rekao, Novače, ko ti ovo spakovao, odakle ti ovo sve? E to mama uradila. A onako me pogleda. Kako sam uopšte došla do te ideje da mu majka spakuje, ne, kaže, ja igram tenis, ja sam spakuo. Rekao, ovo je moj. Samo sam u sebi rekao, ovo je moj. I onda smo počeli i ja vidim da ima smisla, da jako pazi, da sluša. Zovem druge trenere, naravno nikad individualno nisam htela da donosim zaključke, imala sam 7-8 trenere jer je bio veliki kamp. I oni su ga tako isprobavali, posmatrali, kaže, jeste, kaže, čudo, čudo mali. E, rekao, tog malog ću napraviti poseban program, da vidimo, ipak je suviše mali, da bi mogao da izdrži program za ove veče, a po znanju je već mogao da bude. Međutim, odmah sam sutra dan sam osetila da on sve može da izdrži i tako je krenuo rad sa njim. Lako je bilo te prve godine, 9 nedelja sam imala taj kamp, onda sam se upoznala sa ocem, majkom, tek se rodio Marko, drugi brat, jer 4 godine razlika, i pitam, gde živiš? Pa kaže, ja živim u Beogradu, a ovde sam preko leti i preko zime. Radili smo strahovito, napravila sam mu 5-godišnji program, rad. Jako smo mnogo pričali, ne samo o tenisu, nego o životu, o svemu. Njega je sve to interesovalo i on to dan danas stalno ponavlja. Jeca me naučila ne samo tenisu, nego mnogo, mnogo više kako da se ponašam životno. To je ono što je jako bitno. Ne možete razdvajati sport i intelekt. I ja sam mu davala i knjige, šta treba prema uzrastu da čita, čime da se bavi, da sluša ovu muziku, onu muziku i tako.
Čehinja Petra Kvitova, osmi nosilac turnira u Wimbledonu, povela je sa 1-0 u finalnom meču protiv Marije Šarapove, 6-3 za Kvitovu u prvom setu. Koristimo priliku da zahvalimo i našem kolegi Miroslavu Nešiću, koji ima pravo nepresušno blago iz svoje emisije Sportski spomenar, pa i ovo što smo sada čuli je upravo iz tog dela našeg programa.
Evo, ja koristim priliku da se izvinim Jeleni Genči, s obzirom da se prekrstio u Vesna, šta je psihologija. Do skoro sam razgovarao sa prijateljicom jednom mojom Vestom i eto, dopade. Mi u glavi u svakom slučaju, eto, čuli smo Jelenu Genčić, šta je rekla o Novaku Đokoviću, o njegovom putu, i zaista ona dala svoj pečat uopšte u njegovoj karijeri. Kada je reč o sutrašnjem finalu, dakle, Đoković igra protiv svog velikog rivala Rafaela Nadala, i sada već britanski mediji danas spekulišu o tome da je već ovo možda i najveći dvoboj današnjice tenisa, s obzirom da znamo da su mnogi govorili o tom rivalitetu Nadala i Federera, ali Federer igra promenljivo, Federer još uvijek beleži vrlo dobre rezultate, međutim nije to više onaj Roger Federer, čini mi se da su ga i godine već sustigle. Dakle, Novak Đoković i Rafael Nadal, za sada je 16-11 za Rafaela Nadala u međusobnim okršajima, već se oni itekako dobro poznaju, te brojke rečito govore o tome. Međutim, ovo je jedna specifičnost. Prvo, Novak Đoković ulazi u finale kao svetski teniser broj 1. To mu se do sada nikada nije dogodilo. Sigurno da je to jedan novi moment za njega. Međutim, Novak ulazi u finale bez pritiska. Ostvario je svoj san, uspeo upravo u Londonu, na Wimbledonu, da stigne do svetskog mesta broj 1. Međutim, siguran sam da njemu neće manjkati motivacije. Jednostavno, on ne želi sada da stane. Suviše ovo lep trenutak da bi se prekinuo. S druge strane, Rafael Nadal prvi put igra protiv Novaka Đokovića kao drugi igrač sveta, i to je za njega jedna nova situacija. Verovatno će ga to motivisati da dokaže da je sposoban da prkosi Đokoviću, da je sposoban da ga pobedi. Drugo, Nadal ulazi, će zakoračiti tačnije na centralni teren kompleksa na Wimbledonu kao igrač koji je izgubio 4 uzastopna meča protiv Novaka Đokovića. Dakle, Rim, Madrid na šljaci, Miami, Indian Wells na onoj američkoj turneji na tvrdoj podlozi. Dakle, Novak je pokazao da možda igra protiv Nadala i na šljaci, a pogotovo na tvrdoj podlozi. Dakle, Nadal definitivno sada ima problem sa Novakom Đokovićem. Sve ono što je bilo tipično za Novaka ranijih godina, da se jednostavno pribojava Nadala, da Nadal budi u njemu neku nesigurnost, mislim da je sada to prebačeno u suprotno polje, u polje španskog igrača. Vidjet ćemo kakav će biti ovaj meč, njih dvojica mnogo toga znaju, tako da sledi, siguran sam, veliki dvoboj na Wimbledonu u finalu Novak Đoković Rafael Nadal sutra. A evo da iskoristimo za sam kraj da čujemo još i jedan ugao gledanja. Dakle, trener Dejan Vraneš, trener ženske federation reprezentacije, se takođe pozabavio uspehom Novaka Đokovića.
Sve čestitke Novaku, uspeo da dođe do prvog mesta baš na Wimbledonu. U svakom slučaju veliki rezultat, mada mislim da cijele godine igra na izuzetno visokom nivou, mislim da je cijele godine praktično broj jedan igrač u svetu. Eto, sada je zvanično ovim potvrđeno to na ATP listi. Želim mu puno uspeha i iskreno se nadam da će uspjeti da osvoji Wimbledon, zato što to, kažem, svojom igrom kvalitetno zaslužuje.
Kratko još, samo šta je još jedan motiv Novaka Đokovića, i time se danas bave svetski mediji, dakle, koliko će ostati mesto broj 1, on mnogo ne razmišlja o tome, ali to je neki izazov. Rekord drži Pete Sampras, 1993. postao svetski igrač broj 1, 286 nedelja proveo na prvom mestu, pa onda Roger Federer 285, treći je Ivan Lendl 270 nedelja. Dakle, eto još jednog motiva da Novak Đoković nastavlja da niže pobede, i nadamo se da će to i uspeti.
Evo još i nastavka serije Petre Kvitova, i posle prvog seta koga rešila u svoj korist sa 6-3, načinila je break na početku drugog seta i sada je na svom servisu, vodi ponovo sa 1-0, na najboljem putu da prvi put u istoriji osvoji titulu kada je u pitanju WTA turnir, ne samo u Wimbledonu, već i inače.
My folks react that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than emotion. What's love?
headed someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, oh,
sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, istinsko zadovoljstvo mi je da evo i prvi put u životu u našem studiju i naravno ovako i uživo i sportski pozdravim gospodina koji je stvarno drag gost, gospodina Slavka Petrovića, šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Rad. Dobro nam došli, gospodine Petrović, želim vam dobrodošlicu ime ekipe i svih naših slušalaca.
Bolje vas našao.
Ako krene u Evropi našim ekipama, kako ste vi počeli neki dan bez obzira na snagu rivala, boga mi, bit će dobro. U ostalom, vi ste rekli, mora da se igra kao da je u pitanju jedna od najsnažnijih ekipa i tako je i bilo. Od tri pene napravili ste šest pena.
Ja sam rekao, za mene prijateljske utakmice nema, tako da sam tražio od ekipe maksimum. Ekipa je to jedan deo pružila, ja nisam na kraju bio sasvim zadovoljan, ali mislim da rezultat od 6-0 je ok. To je najveći rezultat tog dana bio u kvalifikacijama u svim evropskim takmičenjima, tako da smo srećni da mirno putujemo na revanš i da se već možemo polako skoncentrisati na dalje pripreme i na drugo kolo.
Šta je to što ste konkretno zamerali? Ovo je teško je nama sa strane da kažemo, o Bože, za kakve sad zamerke kad je 6-0, ali ukoliko želite da to podelite s nama i našim slušalcima, bilo bi dobro.
Pa vidite, ja sam 32 godine van Srbije, tako da sam dobio dosta tog nemačkog mentaliteta, tako da u suštini Nemac gleda to tako, ako je protivnik loš, puni ga dok god možeš, jer to ti služi za samopouzdanje. Tako da meni je to u suštini u krvi i ja ne želim da se ekipa opušta ni jednog trenutka na terenu, tako da želim to malo nemačkog da uvedem i u moj sadašnji klub, fudbalski klub Rad, tako da mislim da će mi to uspeti i da će se ponoviti ono što sam uradio sa borcom iz Čačka.
Vaš dolazak upravo iz Čačka u ekipu Rada je bio malo iznenađenje, jer slobodan sam da kažem da ne samo kada je Rad u pitanju, nego i većina klubova u našoj zemlji, otprilike ima neki krug trenera koji se ponavlja i posle određenog vremena ponovo dolaze na klupu. Što znači više stvari da su ostavili tragi kao dobri ljudi, kao dobri treneri. No, vaš prvi dolazak na klupu Građevinara je stvarno iznenađenje.
Pa dobro, ja mislim da ovi par meseci da je Borac jedan fantastičan fudbal igrao, da je to bila moja preporuka, da je to bilo malo drugačije nego kod puno trenera u Srbiji. Tako da mislim da ta prva preporuka je bila sportski pozitivna. Sastao sam se sa čelnicima Rada i ja mislim da se brzo dogovorili, mada je bilo puno ponuda iz naše države, iz okružnih država, tako da nisam se uopšte predomišljao, ja sam znao da dolazim u jedan vrhunski klub, jedan klub koji je profesionalno vođen, tako da sam se lako odlučio i donio tu odluku.
Radimo i svoje verne navijače koji su zaista redovno tu i u zemlji i bit će, pretpostavljam, i u inostranstvu. Jesu malo vatreni onako povremeno nego što bi moglo da bude, ali ne može im se negirati da srce ostavlja za svoj klub. Prema tome, njihovi zahtjevi su veliki, vi to dobro znate.
Pa ja sam bio oduševljen sa mojim navijačima, jer su nas od prve do zadnje sekunde u suštini fantastično bodrili i po tako lošem vremenu momci su zaista iz pesme u pesmu ulazili, bodrenje je bilo fantastično, bez jednog ekscesa, tako da sam ja posle ove prve utakmice oduševljen sa mojim navijačima.
Da, United Force će sigurno biti na vašoj strani čim kažete da ćete igrati uvek ofanzivno. Lepo je bilo i osjetiti tu atmosferu na stadionu Obilića, koji se nažalost ne koristi baš previše. Nadamo se da neće biti tako u budućnosti, odnosno da ćete vi ostati što duže na sceni. Lep je divan stadion kao kutica sa divnim zelenim tepihom.
Ja sam prošao tu više stadiona za ovih par meseci kako radim ovde. Za mene je to taj fudbalski stadion ostavio najupečatljiviji utisak i mislim da je najkvalitetniji po svim pratećim objektima, po jednoj fantastičnoj loži, i žalosno je da taj stadion ne može češće koristiti.
I sada ćemo lagano, uvodeći u ono što sledi, dotaći i Grčku, ali ne samo Grčku, u mnogim zemljama sveta su sada na tapetu razni igrači, razni ljudi koji su bili upravama klubova zbog raznih nameštanja pak fudbalskih rezultata. Kad to kažem, pominje se jedan Olimpijakos iz Pireja, ali ovaj protiv koga bi trebalo da igrati, protiv koga ćete vjerojatno igrati, iz Volosa, vidim da je kažnjen novčano sam.
Pa vidim da je uhapšen njihov predsednik. Ne znam u suštini šta će sve biti. Ja mislim da UEFA u tako kratkom periodu ne može doneti zvaničnu odluku da se oni izbaci iz tog takmičenja na osnovu neke sumnje. Znači, mora postojati malo nešto više u ruci da bi se jedan takav klub diskvalifikovao. Mi se u suštini spremamo da odigramo te dve utakmice na terenu i da možda sportski izborimo ulazak u treće kolo. Ali moguće je čak i da odigramo te dve utakmice, da UEFA u tom međuvremenu donese neku odluku, ali ja idem od toga da ćemo mi te utakmice odigrati i dati sve i pokušati da uđemo u treće kolo.
Ono što je zanimljivo, pored brojnih klubova u kojima ste bili, u jednom od njih ste bili apsolutno prvi čovjek stranac na klupi, mislim da je to Carl Zeiss bio iz Jene.
Da, prvi stranac kao trener istorije kluba, i posle mene u suštini još samo jedan stranac došao, tako da u Kalca Sijeni do sada su dva stranca radila kao treneri. Jedan sam bio ja, a drugi je bio Holanđanin.
Ako se slažete, evo da krenemo malo i o toj vašoj evropskoj priči koja je vrlo zanimljiva, i ljubitelji onoga što se zove klađenja, mnogi ne vole ta izraz, ali zaista tako, poznaju i Darmstadt i Karlsruhe i Fortunu i sve ostale klubove koje ste vodili sa klupe.
Pa ja sam startovao u suštini kao pomoćni trener u Karlsruhe, koji se tada borio u kupu UEFA. Posle toga sam postao šef stručnog štaba Darmstadta, gde 15 meseci utakmica nije bila izgubljena, bili smo čak i kup osvojili taj. Odatle prelazim u Kalca Sijenu, iz Kalca Sijene u Fortunu Düsseldorf, iz Fortune sam otišao u Waldhof iz Mannheima, i iz Mannheima sam otišao onda u Mađarsku, gde sam radio prvo u jednom manjem klubu Zala Egesceg, ili skraćeno ZTE, gde smo isto učestvovali u kvalifikacijama za Ligu Evrope i ispali od jedne vrhunske ekipe iz Rusije, Rubin Kazan, tako da imam i to malo evropskog iskustva, i to u suštinu kratko bi bila moja trenerska karijera. Radio sam jedno vreme u Azerbejdžanu za njihovu reprezentaciju, pošto Berti Fogt je šef stručnog štaba, njima sam tamo pomagao u reorganizaciji Fudbalskog saveza, u reorganizaciji školovanja trenera, i pomagao sam u fudbalskom klubu FK Baku.
Ukoliko izuzmemo puste pare, koje očigledno su problem ne samo kod nas u Srbiji, kako promeniti taj mentalitet, mentalni sklop u našim glavama? Malo bi klubova uradilo kao i vi, da u 25. minutu vode sa 4-0, ili bi možda i želeli, a to bi u praksi izgledalo drugačije?
Pa vidite, ja sam uvek žudio za tim da radim sa našim momcima. Znači, ja sam u Kalca Sijeni 7 naših momaka imao, u za Legeseg u šestu. Znači u svakom klubu sam želeo da dovedem naše ljude, zato što smatram da smo fudbalski daleko, daleko ispred puno nacija u Evropi. Šta nam fali je ona nemačka agresivnost, disciplina za vreme utakmice, disciplina van terena, želja ta za izgaranjem, borbenost. Tako da mislim da su to elementi koji se mogu uneti u našu igru. To mi je uspelo u Čačku, nadam se da će mi to uspeti u Radu. I jedna ekipa koja te elemente shvati plus fudbalsko znanje koje ima ili taktičko znanje, ja mislim da može napraviti veliki korak u Evropi, i to je u ovom momentu i cilj fudbalskog kluba Rad.
Uz OFK Beograd čini mi se da upravo građevinari imaju večiti nepresušni izvor talenata. Uvek je tu dosta mladih koji bljesnu i oko kojih se posle naravno otimaju mnoge, uslovno rečeno, veće ekipe, kako već bije glas ovde neke klubove i evropske, što je najvažnije. S jedne strane, lepo je raditi s mladima, s druge, mač zve oštrice treba stvarati iz početka, stalno.
Ja moram reći da gospodin Stojić ima strahovito istančan osjećaj za mladog fudbalera. Znači, doveo je puno mladih fudbalera koji su ogromni talenti. Ja sam sad imao priliku dve nedelje da imam u suštini pri ruci i B ekipu gde su godišta 93 i 94, da ima strahovito puno mladih talenata. Znači, to je prvi razlog, imati osjećaj za tog mladog igrača, dovesti ga u klub, a druga stvar je da se u fudbalskom klubu Rad maksimalno profesionalno radi. Ja sam ja iznenađen čak da se u Srbiji toliko profesionalno radi sa tim mladim igračima. Znači, treneru je doveden igrač koji je talenat i mora se sa tim igračem u suštini puno raditi na njegovim manama da bi se to otklonilo, i momentalno to se radi vrhunski, zato toliko talenata izlazi na površinu. A moram reći da momentalno fudbalski klub Rad ima bez konkurencije najmlađi kadar u prvoj ligi.
Prošle godine smo imali prvenstvo i B timova, koje doduše nije baš slavno završeno, nekoliko klubova je odustalo usred takmičenja. Koliko je takva jedna liga gde mogu da se iskušaju neke snage koje su na klupi ili mlađi igrači, koliko je interesantna vama kao treneru?
Meni je to jako interesantno, jer ja sam navikao na takav sistem rada i u Nemačkoj, čak i u Mađari su to uveli. Znači, te utakmice su strahovito bitne, da igrač iz prve postave koji je možda povređen dobije praksu neku, da igrač koji možda je duže bio povređen dobije praksu, i mlad igrač koji ne može puno da igra, da ima redovne utakmice. Tako da mislim da je to jako, jako bitno. Mi imamo šansu ovde u Beogradu, pošto je puno prvoligaša i drugoligaša, da sastavimo jednu kvalitetnu ligu gde ti mladi momci mogu da igraju, i ja mislim da će to nastaviti, jer je to u suštini za njihovu karijeru i za fudbalske klubove jako bitno.
I malo onima koji su vaši saradnici, dakle o stručnom štabu, svima koji vam pomažu u jednoj finoj misiji. Stvarno ne pamtimo kada je Rad bio u Evropi, i to nas raduje, to je dobro za naš fudbal, pa pretpostavljam da imate i prave saradnike.
Pa konačno smo našli pomoćnog trenera. Ja sam osetio odmah da hemija između mene i njega je dobra, tako da smo ga priključili ovih dana prvom timu. To je Bosanac Milan, koji je vodio taj B tim. Znači, momak koji je strašno vredan, koji želi da uči, jer ja sam trener koji u suštini dolazi na stadion, ostaje tu čitav dan, radi se u suštini od ujutru do uveče, tako da želim da i moji pomoćnici i moji saradnici isto tako se ponašaju. Onda imam trenera golmana koji tu već radi više godina, isto imenjak Milan Stojaković, tako da njegov rad se vidi u zadnjih par godina koliko je golmana izašlo iz Rada, strahovito kvalitetni. Zadnji je došao jedan Borjan koji je sad potpisao jedan fantastičan ugovor. Sigurno može se zahvaliti puno baš tom radu koji je Milan s njim odradio, jer kad je došao u Rad smatralo je se da je to golman koji će po kvalitetu biti treći, ali vidi se isto šta je golman koji ima kvalitet u suštini, kako je brzo došao do prvog tima ili do inostranstva. Pomaže nam još Mladen, koji je zadužen u suštini za Mladen Jovanović, koji je zadužen za određene kondicione radove, za rad sa igračima koji su van stroja bili ili koji su lakše povređeni, za teretanu, jer u suštini ja sam trener i mislim da je to čak i moja vrlina, da moje ekipe su uvek fantastično spremne bile, tako da ja u suštini želim taj deo da odradim sam. Mi smo se tako i dogovorili, tako da je on druge blokove zadužen za druge blokove, tako da su to u suštini to nama taj naš stručni štab se stoji od 4 čoveka. Trener B ekipe, koji je sada u suštini potpisao prekuče, koji je iz Zemuna došao, Milinković, znači on je isto tu sa nama u dnevnom razgovoru, jer u suštini B tim mora trenirati kao i prvi tim, tako da ti igrači i po sistemu i po kvalitetu treninga moraju biti slični prvom timu, tako da svakog momenta može se izvući mlad igrač iz tog B tima koji odmah može da uđe i da pomogne A timu.
Sve ste mi rekli, onda i na moje naredno pitanje koje bi glasilo da li će nedostajati Borjan i Jovančić, ostaće vratno u lepom sećanju, ali ima ko da igra, to je bitno.
Pa Borjan je dokazao da je jedan od najkvalitetnijih golmana u Srbiji, žao nam je sigurno, s druge strane nam je drago da je jedan mlad momak napravio tako blistavu karijeru i sebi u suštini raskrčio put. Jovančić sigurno će nam i on faliti, ali je bio strahovito dobar špic. Da li će uspjeti Kojić u potpunosti da ga zameni ili ćemo morati možda da reagujemo sa još jednim špicom, jer ja sam trener koji često voli da ubaci dva špica u igru, tako da ćemo to odlučiti u sljedećih par dana. Mislim da smo sa golmanom Danilovićem na dobrom putu da radi kvalitetno, da je kvalitetan golman koji je čak prošlu sezonu i počeo da brani, međutim Borjan je se izborio za to mesto, tako da mislim na poziciji golmana neće imati problema. Što se tiče špica, to ćemo odlučiti sljedećih dana. Pred izlaznim vratima su sigurno još par igrača, moramo vidjeti ko će otići da bi mogli da reagujemo.
I dobro, praktično kroz izlazak u Evropu vi se pripremate za novi šampionat, u isto vrijeme radite jedno i drugo za šampionat Srbije.
Meni je sreća u suštini, pošto su moje pripreme puno drugačije nego što se u Srbiji radi, strašno su intenzivne. Meni je jako bitno da mi se ekipa spremi, znači meni na prvom mestu fizička spremnost igrača. Sreća je tako htjela da smo dobili lakšeg protivnika, tako da ja uopšte nisam se obzirao na tu utakmicu, nego sam radio normalno moje pripreme, tako da su igrači čak i u tu utakmicu ušli strašno umorni, ali to je bio cilj. Ja nastavljam sa treću fazu priprema, gdje će igrači se i dalje kvalitetno u suštini pripremati za početak prvenstva, jer i ta druga utakmica mi nije prepreka, tako da do utakmice sa Grčkom sigurno će ekipa raditi pakleno na sticanju kondicije, jer ako želim da igram taj pressing preko čitave utakmice razvučeno, mora ekipa biti maksimalno spremna, jer mi moramo u suštini trčati 30-40% više nego druge ekipe.
Šta biste još preneli iz svog bogatog međunarodnog iskustva, ne samo na rad, nego ovako kada pričamo o srpskom fudbalu, dakle šta je ono što ste zatekli, a na čemu bi moglo da se poradi iz vašeg ugla?
Pa vidite, infrastruktura u Srbiji je sigurno na jednom strahovito lošem nivou, znači i fudbaleri imaju jako loš, nemaju suštini uslove koje bi im trebali imati, znači na terenima nema ni sauna, ni kvalitetnih sala za treninge, tako da se puno na infrastrukturi mora raditi. Onda šta bi poručio svim fudbalerima iz Srbije, jako je bitno. Znači, talenat je bitan sigurno, ali bez ogromnog rada niko nije postao fudbaler. Znači, rad, profesionalizam, ogromna disciplina i onda sigurno se može puno para u današnjem fudbalu zaraditi, jer čitava Evropa traži takve talente, mi ih imamo i ako bi taj rad ušao nama u noge, možemo sigurno puno u fudbalu promijeniti i dovesti Srbiju u suštini tamo gdje treba da bude.
Najljepše vam zahvaljujem što ste bili sa nama, gospodin Slavko Petrović, novopostavljeni šef fudbalskog kluba Rad. Hvala prvo na odvojenom vremenu, drugo, drago mi je da smo se upoznali, nadam se da ćemo lepo sarađivati i kada je u pitanju sportski program Radio Beograda 1 i ova emisija, uvek ste dobrodošli kod nas.
Hvala i vama i pozdrav za sve slušalce.
There's no secret. Eko.
Prvog, drugog, trećeg jula, duša nam je opet od tambura puna.
Tenu nje na sobu naspijena lica, na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bienvenidos. Este verano MTS te da 600 dinaros de bonificación. Dobrodošli. Ovog leta cena svih dolaznih poziva u najatraktivnijim turističkim destinacijama je samo 30 dinara po minutu. Cena odlaznih poziva je 100 dinara po minutu, a SMS poruke 20 dinara. Sve postpaid korisnike očekuje bonus od 600 dinara mesečno za dolazne pozive u roamingu. Pogledajte detalje roaming promocije na www.mts.telekom.rs. MTS. Imate prijatelje.
Ekskluzivan kulturni događaj. Orkestar Milanske skale i veliki maestro Daniel Harding 10. jula u Sava centru. Solista Marija Elizabeth Hecker, čelo. Muzička poslastica za kraj sezone. Orkestar Milanske skale 10. jula u Sava centru.
Maxi vikend akcija. Pljeskavice i ćevapi kilogram 399,90. Stišnjena mini šunka 400 grama 169,90. Nektarina kilogram 99,90. President feta pola kilograma 159,90. Premija grašak 450 grama 49,90. Maxi. Male radosti svaki dan.
Prvog, drugog, trećeg jula, duša nam je opet od tambura puna.
Denunje na sobu naspijena lica, na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Eko.
Vrhunski koncerti klasične muzike, majstori džeza, veliki dirigenti, opere i baleti. Saznajte tajne civilizacija, kultura i najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
I grupa Svilen Konac sluša Vreme sporta i razgovora.
Četvrti Tamburica Fest, kako ste čuli, poštovani slušalci, od 1. do 3. jula u Deronjama, kraj Odžaka ili obrnuto. U svakom slučaju, medijski javni servis Srbije pomno prati dešavanja na našem radijskom i televizijskom programu. Iz Deronja kolega Vojislav Kajganić, koga pozdravljam. Dobar dan, kolega Kajganiću.
Poštovanje gospodine Željko i Stefanoviću, ovde sa nama ovog momenta ko drugi nego Spiritus Movens festivala Tamburica Fest u Deronjama, gospodin Jovan Adamov. Gospodin Adamov, pre svega dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda 1.
Veliki pozdrav iz studija, gospodin Adamov.
Željko, šta da kažem, Tamburica Fest se već ponavlja u tome da je provod nezaboravan, svaki dan je drugačiji, sve što se dešava ovde, kiša nam ne može ništa, jedan je od slogana koji smo upotrebili juče i danas da se odbranimo od ovih oblaka, no to nije sprečao. Gospodin Adamov, šta se sad dešava ovde u Deronjama?
Pa evo, ovog trenutka su generalne probe u toku. Na velikoj sceni spremni su svi i ansambli koji su došli iz raznih pravaca Evrope. Danas će ih biti ukupno 6 u takmičarskom dela, ali u isto vreme, kad počne u 17 sati, počinje generalna proba, a u 17 na maloj sceni prvi put je naša želja, uspeli smo da ostvarimo našu želju od prve godine, da napravimo malu scenu za tamburaške nove nade. Znači, to će biti dečji orkestri, omladinski orkestri, opet će priredba biti u takmičarskog karaktera i bit će dodeljene prestižne nagrade, najbolji orkestar, najbolji primaš, najbolji bas primaš. Oni sa velikim uzbuđenjem očekuju, tamo bio sam malo pre na generalnoj probi, pa to je čudo jedno. Biće bake, deke, mame, tate, članovi kudova, biće pre presrećni kad se vrate natrag. Mala tajna, svi će dobiti neku nagradu, pet ih je ukupno, za sve je predviđena nagrada, nema zlata, nema srebra, sve je zlato, sve je žuto, tako da će biti radosti. A na velikoj sceni zaista bit će sjajni muzičari, mislim da napredujemo svake godine, sve bolji i bolji orkestri učestvuju. Meni će biti, bit ću zlurad prema članovima žirija, odluke će jako teško doneti ko će dobiti prestižne nagrade, ali će sve u svemu publika uživati. Ja sam molio u prethodnim razgovorima sa tamburaškim orkestrima da pripreme opšte poznati repertoar, da se publika raduje zaista sa njima, sa muzičarima zajedno, da pevaju te pesme, a da visoki izvođački nivo bude ta reper koji će ocenjivati žiri,
koji će odlučivati pobednike. Yes. Premda mi koji smo ovde u Deronjama mislimo da su svi pobednici, ne samo oni na Bini, nego boga mi i mi koji smo ovde pored Bine, neko boga mi pored Ovčeg paprikaša, čije pripremanje je upravo u toku, neko se interesuje za godišnje odmore, vojvođanski salaši imaju svoje mesto, dani plodnosti žita, hleba i narodne tradicije su takođe prisutni. Deronje žive ne samo uveče kada na glavnoj sceni se stvarno majstori nadmeću, nego Deronje žive i preko dana, i to boga mi može se reći barabar, ne zna se kad je življe, da li upravo uveče tako ili preko dana, svega ima, sve se dešava i svaki godin je nešto novo, jel?
Da, potrudili smo se da svake godine neku vrstu inovacija unesemo, da preko celog dana bude, znači nije samo to muzička fešta, to je jedan kulturno-turistički događaj, mislimo visoke klase, i mi to tako držimo da pored Guče i Exita da je ovo treći veliki brend iz Srbije, ali jedan posebne vrste, kažem, jer je i mentalitet ovdašnji, sami tamburaši kao muzičari su poseban mentalitet, pa i publika koji ih voli. Od pratećih manifestacija već smo čuli tu razne kuvarancije koje će biti, bit će tu zaista nadmetanja u pravim specijalitetima, ali likovna kolonija je
o tome će neko drugi
samo
neko,
sam nagovestio
ko vodi tu koloniju. Ja, gospodine Adamov, ne bi vam oduzimao više vremena, jer znam da vas upravo naše kolege, između ostalog iz Radio Beograda, iz naše terenske tehnike, očekuju na Bini, i da svi zajedno počnete tu tonsku probu, da to sve zvuči kako treba. Eto, i tu su, yes, da iskoristim priliku, se malo pohvalim, i reportažna kola i tehnička grupa naša terenska Radio Beograda, eto, i to je jedan novitet ove godine,
tehnologije snimanja. Ja bih za kraj samo iskoristio priliku da kažem da će za ova tri dana u raznoraznim programima prodefilovati oko 40 orkestara kroz Deronje, a to znači ukupno oko 350 muzičara. Mislim da to je jedna velika novina na festivalu. Eto, tako, trudit ćemo se da oni zaista u svim segmentima zadovolje prisutnu publiku.
Ako ovo nije dovoljno razloga, slušate emisiju Vreme sporta i razonode. U toj emisiji mi ćemo se uključiti još par puta, ali mislimo da je već vreme da krenete za Deronje. Gospodine Stefanoviću, za sad toliko iz Deronja i hvala vam.
Najlepše hvala, i dodajmo ovome da će festival kao i Lane biti preseljen i u Banja Luku, ali ne u takmičarskom, već revijalnom obliku. U ostalom, i Radio Televizije Republike Srpske, pored RTS-a i Radio Televizije Vojvodine, je uključena kao medijski pokrovitelj svih dešavanja u Deronjama. Hajde da čujemo i malo sportista mladih.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Jupi!
Odlično!
Jupi du!
Jupi du, i ostajemo još malo kod žičanih instrumenata. Naime, u ponedeljak startuje još jedan cello fest koji budi veliku pažnju svih ljubitelja i onih koji prate kulturna dešavanja ne samo u našem glavnom gradu. Vesna Kabiljo je član umetničkog programa Cello Festa i oslušnjamo šta nas sve to lepo očekuje u sedmici pred nama.
Osmi put po redu u našem gradu održava se Beogradski međunarodni cello fest, festival koji je posvećen umetnosti sviranja violončela, koji je za ovih 8 godina, da tako kažem, već onako naučio da čita i da piše i imao, tekao je svoju vrlo dobru i vernu publiku, i ove godine smo rešili da se još više obratimo praktično jednom širem auditorijumu, ne samo profesionalcima, nego u smislu klasične muzike, nego da malo repertoarski iskoračimo, tako da smo naslov našem ovogodišnjem cello festu dali šaljivo od baroka do roka. Dakle, naš festival koji traje 7 dana i koji obuhvata koncerte vrhunskih umetnika, ansambala čelista, obuhvata pored toga i majstorske kurseve, to je jedna njegova pedagoška dimenzija koja daje izuzetnu priliku mladim čelistima, studentima violončela, srednjih škola, učenicima srednjih škola također, da se susretnu sa najvećim muzičarima i pedagozima, da se njima razmene iskustva i da se njima porade u tom majstorskom smislu na nekim kompozicijama. Pozivam vaše slušalce da dođu, znači u dvorane Kolarčeve zadužbine, u Skupštinu grada, u umetnički paviljon Cvijeta Zuzarić i da prisustvuju našim koncertima.
Zaista s ogromnim zadovoljstvom pratimo sve što se dešava na Beogradskom hipodromu, kako kada su u pitanju profesionalci, tako najviše se radujemo kada govorimo o mladima koji imaju priliku da se upoznaju sa ovim plemenitim životinjama, sa ovim divnim, atraktivnim sportom. Zapravo to upoznavanje jeste jedna od osnovnih lekcija kada dođu mladi, onako pa kada dodirnu konja, prvi dodir, pa kada se upoznaju, onda tu padaju jedna lepa prijateljstva koja se često pretvore u dugotrajna druženja. Sagovornik je gospodin Mirko Fajfrić. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, nije prvi put da pričamo, ali se uvijek radujemo kada možemo da najavimo letnju školu na hipodromu, tako i sada, već nedelju dana je počela i potreće tokom celog leta.
Pa i mi u klubu se radujemo tome, zajedno znači sa Sekretarijatom za sport i omladinu grada Beograda, organizujemo takozvanu letnju školu jahanja za sve učenike od osmogodišnje škole do srednje škole. Mislim, to je jedna sjajna prilika da se jedan veći broj dece upozna sa ovim sportom, da se druže sa životinjama i to sa plemenitim životinjama, da nauče ono što je najosnovnije, što je vezano za konjički sport, a to je da bezbedno priđu konju, da se sa njim druže, da znaju da osedlaju, zauzdaju, da očiste konja. Normalno, pre jahanja moraju da nauči da pojašu i da sjašu. I onda na kraju normalno i jahanje, one najosnovnije pokrete, neke osnovni stav na konju pravilan i osnovnu pravilnu tehniku jahanja.
Dakle, kako rekao smo bojca, to poverenje je veoma bitno, kako za mališane, tako i za samu životinju.
Kako da ne, među njih, manje više to su poniji, znate, oni mnogo vole decu, oni se s njima druže, oni uvijek znaju da kad dođu deca, oni uvijek donesu neki slatkiš, šećer, šargarepu, jabuku, keks, suvi leba, i to je sjajno, to oni vole i onda oni vole da se druže sa decom.
I kako je interesovanje za ovih prvih 7 dana?
Pa evo, imamo znači utorak, sreda, četvrtak i petak. Imali smo 3 grupe u 9, 10 i 11. U proseku u svakoj grupi je bilo 20 koji dolaze, a oko 25 prijavljenih. I to će tako biti i sljedeće nedelje, ista grupa, a onda se menja, dolazi nove grupe i tako sve do kraja avgusta.
Sad negdje osjećam da ima mnogo naših slušalaca koji bi poveli dečicu, mališane, pa pretpostavljam da je možda idealan trenutak i da kažemo kako da dođe do vas.
Pa najjednostavnije da se jave u stvari na telefon 011 3983 651 ili na mobilni 063-664-183 i tu će sve informacije dobiti, jer prosto formiramo grupe pa se prvo najavljuju i onda tako formiramo grupe.
Za razliku na onaj period od pre godinu dana, sada možemo da pričamo o Beogradskom hipodromu kao jednom izuzetnom mestu na predivnoj lokaciji. On do duše jeste bio uvek tu, ali je sada to toliko sve sređeno kada se dolazi do njega da je to milina, da se jednostavno pokaže i turistima i svima onima koji vole da vide nešto lepo u našem gradu.
Pa Hipodrom je jedno sjajno mesto, znači 5 minuta od centra grada, sjajno. Sad je obogaćeno još nekim, da tako kažem, objektima. Izgrađena je hala zatvorena za jahanje, koja je bila sjajna za ovaj naš zimski, zimsku pripremu i takmičenja zimska, tako da smo čak upravo zbog toga imali sjajne rezultate na nekim takmičenjima odmah nakon zimskog perioda. Ranije smo morali, znači, teško je bilo raditi po snegu napolju, a sada smo imali izvanredne uslove. Ali nije to još sve gotovo. Pravi se pored hale otvorena arena za takmičenje i najverovatnije polovinom avgusta, kada bude bilo otvoreno prvenstvo Srbije, organizovat će se upravo tu na toj novoj areni van hale, ali pored hale.
I kada se prave u tom, uslovno rečeno, ovaj balon, odnosno zatvorenoj hali, koja je neka optimalna temperatura za same životinje i učestnike?
Pazite ovako, ovo je, dobro, ovo nije balon, ovo je velika hala, ogromna hala, takmičarska hala sa određenom visinom. Tu nema nekih posebnih odredbi za toplotu, ali odmah da kažem, postoje plinski grejači. Tako ako je baš ono strašno ladno, uključuju se ti plinski grejači i negde oko 10 stepeni je za zimski period sasvim optimalno.
Boga mi to mnogo znači kad ne morate da gledate u nebo, kad je sve na sihvali.
Da,
samo na kratko da kažemo da je Čehinja Petra Kvitova pobednik ženskog turnira u Wimbledonu, budući da je u finalnom meču savladala Mariju Šarapovu sa 2-0, 6-3, 6-4. Osmi nosilac turnira u Wimbledonu, Petra Kvitova, dakle prvi put u istoriji osvaja ovaj turnir u Wimbledonu, 2-0 protiv Marije Šarapove. Jeste vi, gospodine Fajfriću, upratili ovih dana tenis i našeg Noleta?
Svi smo gledali da, imali to i uživali smo, da. I uživali smo u sjajnom tenisu.
Veliki uspeh,
da,
zaista.
Tako da ne, veliki uspeh za sve nas i normalno za Novaka Đokovića.
Volimo i da su naša dečica na zdravom vazduhu, čistom vazduhu, volimo i da umeju da se druže, volimo da podele svoju ljubav sa takvim životinjama i volimo konačno da nisu na ulici, nego da se bave nekim lepim stvarima. Hipodrom je kao poručan za to.
Pa upravo to, znate kako, nažalost, konjički sport je dosta skup sport i jako je teško da on postane masovan sport. Zašto? Zato što nam treba puno konja da bi bio masovan sport, a mi ne možemo to da priuštimo, znate kako smo svi u objektivnoj situaciji. I onda je ovo jedan od načina da u ovom dvomesečnom periodu taj sport približimo deci. Da deca prosto, pogotovo gradska deca, su malo uskraćenja sa tim druženjem sa prirodom. A ovo je na neki način jedan deo da to uspemo da malo nešto nadoknadimo. I nije to ni mali broj dece koje prođu kroz tu školu. Do sada smo mi radili već 2 godine i za to vreme negde svake godine oko 300 dece je prošlo kroz tu školu.
Da, to je lep broj, zaista.
Znači, 600. Ove godine ne radi samo konjički klub Aleksa Dundi, što to radi Hipodrom, konjički klub Beograd i mislim konjički klub Stremen u Jakovu. Tako da i oni će da obuhvate jedan također broj dece, tako da računam negde oko 700 dece će uživati u ovom sportu toku ovih 2 meseca letnjih.
Pomenuli ste naravno da je deci, to je razumljivo, slatko da nahrane konjiće, ponije ili čak i one veće, no jedan detalj je posebno zanimljiv, mogu da malo pospreme oko njega, da ga spreme, da očiste okolo. Zanimljivo da i tu vlada veliko interesovanje, da je to deci takođe zanimljivo.
Pa kako da ne, sve oko konja njima zanimljivo. Znate, prvo kad ih učimo kako da priđu konju. Znate, kod konja ne može ništa iznenada, sve mora da se, prosto konjički sport je bezbedan samo ukoliko se držimo pravila. A pravila su vrlo jednostavno. Konju se uvek morate javiti, da on čuje glas, da zna da ste tu i onda to deca moraju odmah da nauče, znaju da bez potrebe ne treba da idu oko zadnjih nogu, mada, ekstremno da kažem, to su toliko mirni konji da oni mogu da idu, ali mi ih učimo, jel tako, moraju prosto da nauče ta neka pravila i onda oni to sve brzo kapiraju, brzo, ali normalno uvijek je prvo pitanje, a kad ćemo da počnemo da jašemo? Normalno, prođe dva dana i trećeg dana već onda počinju da jašu i onda sljedećih tih još pet dana provedu na konju. Jedni uče da ih vode, drugi jašu i tako se menjaju, tako da možemo da okupimo veći broj kroz jedan čas.
Realno, koliko ste vi sada zadovoljni, gospodine Fajfriću, dokle se došlo, šta je ono što vam još nedostaje, šta bi moglo još možda da poveća celu ponudu i šta vam je neophodno u ovom času?
Pa, znate kako, sigurno da su nam neophodni još kvalitetniji konji. Neophodno nam je još znanja, to je normalno u svakom sportu. Mi smo ove godine i zimu dosta radili na tim nekim seminarima, kako se kod nas to kaže, kliniks, gde smo obučavali kako konje, tako i decu. Ali sigurno da moramo u tom pravcu još mnogo više da uradimo i da nekako uradimo ravnomerniji razvoj konjičkog sporta u Srbiji. Nažalost, sad je on u Beogradu najrazvijeniji. U Vojvodini, Novi Sad, malo je sad u krizi. Niš je već duži niz godina u krizi, ako je pre recimo 15 godina njihov klub je jedan od najboljih klubova u Srbiji. 5 godina za stopce su bili prvaci Jugoslavije, to ne velike u ono vreme. Međutim, sada su u krizi. I to nam je sad nekako bitno da probamo da napravimo malo ravnomerniji razvoj konjičkog sporta, ovog olimpijskog, mislim, u Srbiji.
Mi ćemo, evo, obećavamo već u idućoj emisiji kroz 7 dana saznati šta je to što se dešava u Nišu i kakva je situacija i šta njima zapravo treba, odnosno da čujemo iz prve ruke, sigurno, da pratimo i šta vi radite. Jest. Kako ocenjujete na kraju, da vas pitam, sezonu koja je nosila, naravno, sa ovom dosta uzbuđenja?
Pa dobro, sezona još nije gotova, ja više govorim sad u ovom delu ne toliko oko trka galopskih, kasačkih, ja više, pošto deo sporta kojim se ja bavim je preponski sport, pa ovaj deo je dosta dobar, recimo imali smo sad pre jedno dve nedelje smo bili na Lipanjskom turniru, to je tradicionalni turnir u Zagrebu i to nije nas bilo malo. 30-ak konja i jahača smo mi odveli na Lipanjski turnir, jer je nekada Lipanjski turnir i turnir na sajmu u Novom Sadu, poljoprivrednom sajmu, bili dva najveća konjička događaja u Jugoslaviji ono vreme. Tako da imamo tu neku tradiciju da odemo tamo, lepo su nas primili, dobra su takmičenja bila, imali smo jako dobre rezultate. Ja mislim da smo bili egal. Malo je falilo da uzmemo kao pre dve godine i Grand Prix Zagreba. Naš takmičar je bio drugi za 400 tinke, je bio sporiji, nažalost, od pobednika, ali svejedno i to je bio veliki uspjeh da bude drugi.
Saradnja, dakle, sa prijateljskim klubovima iz regiona sasvim dobro funkcioniše.
Kako da ne, pa mi smo imali upravo tu na Lipanjskom turniru, imali smo i sastanak Balkanske konferencije konjičkih saveza na Balkanu, gdje smo se dogovarali oko Balkanijade, oko tih nekih naših zajedničkih nastupanja. To je dosta skup taj deo oko transporta, znate, konja, prolazak, transport, recimo tranzit kroz Srbiju, drugo nisu u Evropskoj uniji, mi nismo, pa su tu neki papiri dosta bitni, pa smo tome sve ispomagali jedni druge da bismo što bolje se organizovali i dogovarali smo se da kada imamo neka takmičenja, recimo u Turskoj ili u Grčkoj, da to ne bude samo jedne nedelje, nego da bude dvonedeljna ili kod nas ili u Sloveniji ili u Hrvatskoj, jer jednostavno ne isplati se otići samo za taj kratak period, dug je put. Ne putuju samo ljudi, putuju i konja. To je i dosta komplikovano i dosta skupo.
Mi vas pozivamo kada bude neko upravo tako gostovanje da dođete sa vašim prijateljima i saradnicima iz drugih zemalja da malo porazgovaramo i ovde da proširimo lepo tu našu priču. Dakle, evo, gospodin Fajfrić, molim vas da još jednom, dakle, kažemo za mališane i sve one koji bi da dovedu svoje decu za ovu letnju školu jahanja, da ponovimo gde mogu da se javi.
Pa javi se na onaj broj telefona koji sam već rekao, znači 011-3983-651 ili 063-664-183 ili ima na sajtu Sekretarijata za sport i omladinu upravo sve to, i još neki detalji, tako da mogu tamo da pogledaju i da se jave nove telefone kako bi ih upisali i podelili po grupa.
Od srca vam zahvaljujem i bit ćemo slobodni da vas tokom leta malo izvonimo da čujemo i nekog od mališana koja je na konju, definitivno.
Hvala, hvala i vama.
Već odavno sprema svog mrkova da se prođe kaso od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali, nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze opuskriti, ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram dugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Fijakera snaša i salaša, sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove puste, divojačke duge kose puste. Nek vrag nosi tugo dobre tamburaše, fijakere, pisme i salaše. Nek vrag nosi tugo dobre tamburaše, fijakere, pisme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti, i moram tugo okrenuti glavu,
ili plakati ili se napiti. Ili moram dugo okrenuti glavu ili plakati ili se napiti.
Čuveni duet Zvonko i Bogdan kao idealan šlagvord za novo javljanje kolege Vojislava Kajganića sa četvrtog Tamburica Festa.
Dobar dan i ovog puta možda malo neuobičajen gost. Dama koja je sa nama u studiju u stvari je naš domaćin. Svetlana Romanov, dobar dan i dobrodošli u vaš studio u Deronjama.
Dobar dan.
Svetlana, teo sam da kažem, ako nešto fali, ako ne znamo da je Joca Adamov, ako ne znamo gde je gospodin Jovan Pečić, ako ne znamo gde su ljudi iz Radio Beograda, ako ne znamo gde su ljudi iz televizije Novi Sad, ako ne znamo gde su iz Republike Srpske, iz Mađarske, Rumunije, onda svi znamo jednu stvar, okrenemo vaš telefon. Vi znate gde ko spava, kad ko ustaje i bolje raspored nego svi drugi.
Obično je tako bilo ove protekle tri godine, pa tako evo i ove četvrte godine kako se u Deronjama organizuje Tamburica Fest. Potrudimo se da dobrom organizacijom na jednom mestu svi mogu da dobiju prave informacije.
Vi kad kažete to, to onako dosta i jednostavno zvuči. Ako vam kažem, poštovani slušalci, da je Bina i centar dešavanja odavde bezmalo 2 kilometra, da ne možete nego ići peške, jer gužva je velika, onda znate da su komunikacije pomalo problem. Međutim, vi ste vi pred svega niste odavde iz Deronja, ali tako?
Ne, ja sam deronjska snaja koja se udala u Deronje pre nekih 18,5 godina. Službeno sam došla u Odžake, u kartonažu, upoznala mog sadašnjeg supruga i eto, postala deronjska snajka, za koju poneki derončani kažu, eto, došle snaje dođoškinje, pa prave red u našem selu.
Boga mi, jesu u pravu, ali i to što kažu da pravite red, kažu sa osmehom.
Upravo tako.
I kad sam malo pre rekao da bolje znate rasporede, zahvaljujući vama u stvari dobijemo onu pravu živu informaciju koja je tog momenta aktuelna, ne kako smo se dogovarali i ugovarali i sve ostalo. Druge strane, evo iz studija odakle se mi javljamo, ovo je mala radiostanica vaša u Deronjama, evo četvrtu godinu ste domaćin Radio Beogradu na neki način, znači i te kapacitete, ono, gospodin suprug je s one strane stakla u tonskoj realizaciji, ste nam dali, onako što kažu, širokih ruku.
Da, ovo je internet radio D65 koji je dobro poznat na ovim talasima i na ovim prostorima. Imala sam tu sreću da imam supruga koji je zaljubljenik u elektroniku, tehniku, koji radi taj deo posla, a organizacioni deo je to pripao meni. Ja se zato svake godine potrudim da se dobro organizujem, da imam prave informacije koje su potrebne i novinarima i turistima i članovima organizacionog odbora, izvođačima, muzičarima, svima koji na neki način učestvuju na Tamburica Festu.
Što da kažem, ne mogu više da vas zadržavam, znam da je red već u pres centru, uvijek neko ima da pita gde će da prenoći, a neko čime da stigne do Novog Sada ili nekog trećeg mesta. Samo da kažem, hvala vam na vašoj srdačnosti, jeste snaje u Deronjama, ali boga mi velika domaćica i domaćin.
Hvala i vama i veliki pozdrav svim slušalcima.
Hvala i Svetlani Romanovi i našem kolegi Vojislavu Kajganiću. Čućemo se još jednom sa Tamburica Festa, a sada malo o sportskoj publicistici pre nego što čujemo vesti u 17 časova. Još jednom govorimo o knjizi kolege Jove Vukovića Ja Šeki. Atraktivan, nepredvidiv, nezaustavljiv i šta još? Milan Ančić.
Među najzvučnijim imenima našeg fudbala Dragoslav Sekularac zauzima posebno mesto. Zašto? Jednostavno zato što je bez sumnje i dalje naš najatraktivniji as. Dakle, nismo rekli najbolji od najboljih, ali najgledaniji svakako. Skoro 20 godina, od sredine 50-ih pa nadalje, bio je magnet za gledaoce na našim i inostranim stadionima. Sa svojom crvenom zvezdom bio je 5 puta prvak one velike Jugoslavije, pa 3 trofeja u kupu, a sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je srebrne medalje na olimpijskim igrama u Melbourneu 1956. i na prvenstvu Evrope 4 godine kasnije. Na svetskom prvenstvu u Čileu 1962. godine bio je u idealnom timu šampionata. Naši su tada bili četvrti. Kao trener sa crvenom zvezdom, osvajač je duple krune 1990. godine, a potom je crvena zvezda postala evropski i svetski prvak. O svemu ovome, ali mnogo opširnije i detaljnije, čitamo u knjizi kolege Jove Vukovića, dugogodišnjeg novinara agencije Danjug. Na veoma posvećenoj promociji knjige pod nazivom Ja Šeki, autor Jovo Vuković govori o Dragoslavu Šekularcu.
Kao dečak plašio sam se Dragoslava Šekularca. Bio je to, međutim, strah jednog malog partizanovca koji je pred derbije crveno-belih, Šekijevih i crno-belih strahovao kako će moji Šole, Julka, Vaske zaustaviti tog čarobnjaka o kome sam ja razmišljao na osnovu radio prenosa Radivoja Raće Markovića. Ovom knjigom hteo sam da se poklonim tom velikom Dragoslavu Šekularcu. Da pokušam da ono što mnogi iz starijih generacija znaju, a ovi iz novijeg vremena ne znaju, da pročitaju, da vide da je velikih fudbalskih majstora bilo i pre Mesija i pre Maradone.
Naravno, u nizu pohvala i lepih biranih reči od nekadašnjih i sadašnjih asova i prijatelja sporta i fudbala uopšte, na kraju, kako je to i običaj, čuli smo i nekoliko rečenica od samog Dragoslava Šekularca.
Ja sam malo uzbuđen i jer ove reči koje su izgovorili moji prijatelji su kazali sve o meni, tako da meni nije ostalo ništa, ni jedan dribling da napravim, niti bilo šta. Ali ipak želim da kažem da su ovo sad koji su došli danas ovde u stvari moji pravi prijatelji. I ja sam ponosan i hoću da im kažem veliko hvala što ste danas došli.
Eto, dakle, i u ovim zrelim godinama života Dragoslav Šekularac ostaje veliki optimista. Ne napušta ga taj urođeni i nepredvidivi poseban duh i šarm u svakoj rečenici, kao što je bio i na fudbalskom terenu. Veoma nepredvidiv ili nezaustavljiv maestro, pravi majstor kakvih je danas veoma malo, ne samo na ovim našim prostorima.
Čaša vina, isti glas i violina, danas smeh, sutra tišina i opet sam u tamnu noć. Još je tu, mada je nema, još je tu ta čudna žena. Još je tu nežna i fina, vraća je glas i violina. Ta tu
još je tu, mada je nema, još je tu. Ta čudna žena još je tu, samo tišina i ovaj san i čaša vina. Ta tužna muzika u mojim noćima, ta tužna muzika u mojim snovima, ta tužna muzika u mojim suzama. Drug moje mladosti, života mog, ta tužna muzika u mojim noćima, ta tužna muzika u mojim snovima, ta tužna muzika u mojim suzama. Drug moje mladosti, života mog. La 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 la.
Grazioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
E, nešto kasnije, Bože zdravlja, čućemo i kako je počeo festival malih scena u Kotoru, a sada Horuk, nećete verovati, ali u Vrnjačkoj banji, kao nekad, tri decenije docnije, omladinska radna akcija iz naše zemlje, ali i zemalja u okruženju, bivše SFRJ, brojni učesnici koji su došli sa zadovoljstvom. Komandant omladinske radne akcije u Vrnjačkoj banji, Milan Babić.
Ideja je prihvaćena sa oduševljenjem. Naišla je na zaista lep odjek i svi su manje više se odazvali, ali nam je malo poremetio školska godina u Sloveniji, tako da, ali i to će biti ovih dana upotpunjeno. Doće nam i jedna četa iz Slovenije i jedna četa iz Hrvatske. Naš sajt je prebukiran lepim komentarima. Imamo poziva i od veterana, znači bivših učesnika koji traže mogućnost da ih sada primimo. Međutim, stvarno mi u ovom momentu se izvinjavamo svima njima, jer nemamo zbog smeštenih kapaciteta mogućnost sada da ih prihvatimo. Ali, kažem, ovo će nam poslužiti za narednu godinu. Planiramo da to ide u tri smene, ako on da što bi rekao.
Na upravo završenom međunarodnom konkursu karikature u Zagrebu na temu Poroci, niški karikaturista Saša Dimitrijević sa svojom tajnom večerom osvojio je prvu nagradu.
Na temu poroka je spektar vrlo širok, znači čovjek u poročnom biću ima svoje razne neke poroke koje boluje, kojima gajim, a ja sam se na karikaturi vezao za pušenje. Znači ja crtam ono što vidim oko sebe, o zabrani duvanskog dima, koji je skoro počeo kod nas da se primenjuje i je zapao za oči, gde vidim ljude gde puše na ulici sred objekata i tako, i to me inspirisalo. E, samo sam ja to povezao na temu religijskog, gde sam na jednoj tajnoj večeri predstavio da apostoli puše ispred prostorije, Isus je sam u prostoriji gde je tajna večera, simbol neporočnosti i tako. I tako da sam povezao te dve stvari, tu zabranu pušenja u tu tajnu večera.
U organizaciji Centra lokalne demokratije u Nišu mnogo je kvalitetnih programa. Izdvajamo mesec danskog filma. O tome menadžer Milena Ćelić.
Ove godine smo sa predsjednicima kancelarije grada Arhusa, znači
koji su ovde u kancelariji u Nišu, krenuli da organizujemo različite programe lokalne. Sarađujemo na lokalu sa Kancelarijom za evropske poslove grada Niša i Evropskim kutkom i tokom ove godine organizovali smo nekoliko aktivnosti prvenstveno za mlade, za populaciju mladih, s obzirom na to da se ja bavim mladima. Negde smo spojili, tako da kažem, način na koji grad Arhus može da učestvuje i da obezbedi neke programe koji bi bili interesantni za mladu Nišu. Dakle, tokom juna meseca organizovali smo projekciju danskih filmova. U suštini cilj prikazivanja onih filmova je bio da se negde mladi ljudi u Nišu bolje upoznaju sa danskim društvom, danskom kulturom i opšte mentalitetom Danske. I za ove prilike ambasada Kraljevine Danske je takođe obezbedila neke filmove. Predstavnici kancelarije grada Arhusa su izvršili selekciju, tako da smo mi uspeli da projektujemo 4 filma tokom juna meseca. Do sada smo uspeli da ugostimo 3 mlade osobe koje su na praksi ovde, dakle na svakih 6 meseci. Kancelarija grada Arhusa će primati nove ljude u Nišu, dakle, i oni će svakako biti uključeni u organizaciju različitih programa kako bi bolje prezentovali prosto svoju sredinu, zemlju s koje dolaze i obezbedili da ljudi u Nišu mogu da se bolje poznaju.
Evo jedna zanimljiva priča. Naš kolega Tomislav Santarš boravio je nedavno u Bosanskoj Krupi, jedan duži period, i naravno znajući da je vitez kulinarstva Milijan Stojanić naš stalni saradnik i prijatelj, obišao je jednog njegovog kolegu koji nam je pričao o tome kako se na pravi način bira jagnje, ono za ražanj, kako se peče i šta od slatkiša uz jagnje koriste u Bosanskoj Krupi. Dakle, čujemo i gastronoma iz tih krajeva, njegovo ime je Ferid Čelebić.
Ja sam Ferid Čelebić iz Bosanske Krupe, pozdravljam Milivoja majstora kulinarstva. Mi u Bosni puno praktikujemo jagnjetinu i to je planinska jagnjetina. Ja često pečem jagnjad sa prijateljima i društvom u prirodi. Kad biramo jagnje, tražimo da bude debelo ili gojno. Naš je način izbora jagnjeta da sa zdražnje strane iznad repa ga opipamo, ako je to dobro popunjeno i ne kosti su prekrivene mesom ili salom, tad smatramo da je takvo jagnje najbolje i obično tako kupujemo. Najčešće kupujemo ženske jer budu ukusnije i ljepše za jesti nego muški ovnići. Kad se odre, obično se svježe donosimo na izlet i tu ga pečemo na laganoj vatri dugo, pa i do 3 sata na laganoj vatri. Jagnje se obično smatra da je pečeno kad mu prednje plećke, one kosti od lopatice, iziđu van iz tijela, tako da je tad se obično skida i smatra se da je to onaj vrhunac pečenja. Mi obično uz tu feštu praktikujemo i ta naša domaća bosanska jela praviti. Obično se to prave baklave, hurmašice i tufahije, najčešće ponesemo na izlet. To su tipična bosanska jela koja se puno praktikuje. Evo jedan primjer, kad pravimo tufahije, to moji prave kod kuće, a ja samo konzumiram. Obično se prave od jabuka, filiju se sa ovim orasima, a inače se kuhaju te jabuke prije i kad se to sve završi, onda se uzme i u jabuke se napune sa onim sokom u kojem su kuhane, kasnije se stave u posude i preliju se sa onim slatkim, a na kraju se završi sa šlagom od bilanjka jaja i tako se serviraju. Baklave su klasične, one se prave tako, to su naša baš starinska jela. One se pravi sa domaćim juhkama i orasima, isto se tako dugo peku da ne bi izgorila, ali obično se prave u domaćinstvu i te su domaće najljepše. Pozdrav Milivoje, ja čuo sam sve o vama da ste veliki stručnjak za to, a ja sam inače veliki gurman, pa eto, možda će biti prilika da se lično i upoznamo. I svako dobro i eto, puno pozdrava.
I tako je Feri Čelević pozdravio našeg dragog Milijana. Ja moram da kažem samo da je kolega Tomislav Santrač, kad je odlazio u Bosansku Krupu, znajući za ljubav gospodina Čelebića, gde ne samo on, nego većina stanovništva voli golubove, poneo jedan poklon ispred udruženja golubara i Nenada Đorđevića. Dakle, zamislite, autobusom je putovalo 6 golubova iz Niša, kao razmena, prijateljska razmena, jedan par pomoravskih gušana i 2 para niških visokoletača. I na kraju, naravno, došli su gde treba, kod prijatelja u Bosansku Krupu, a mi pozdravljamo pomenutog Milijana Stojanića, naših dragog prijatelja i saradnika. Dobar dan, dragi Milijane.
Dobar dan, vama u studiju puno pozdrava, našem prijatelju Feridu Krupi. Zaista, Bosna je prelepa zemlja, mnogo divnih ljudi, oni znaju lepo da se druže i uživaju u hrani. Samo da dopunim mog kolegu Ferida, verovatno je ispustio da kaže, jagnje kad se peče i napravi se dobar žar, vodi se strogo račun da vatra, odnosno žara, bude više na prednjem i na zadnjem delu, tako da, jer tu je i punije meso, ima više mesa, da ne bi sredina, odnosno grudi i rebra, izgoreli. To je ta mala dopuna.
Miline, da, kad smo već kod toga, on je pominjao i slatkiše. Moram da vam kažem da sam čitao o vašem sugrađaninu, ja sad nemam nažalost podatak o imenu, ali pravi neki med od deteline koji je, kažu, sjajan.
Tako je, ima, to je Aca, naš čuveni pčelar koji zaista pravi med. Vreme šećera u medu je prošlo, onoga veštačkog, tako da zaista u ovim krajima i može da se nađe pravi med. Ali Željko, s obzirom da vi niste radili prošli vikend, nadam se da ste se lepo odmorili, u Kosjeriću su velike pripreme za turističku manifestaciju Čobanski dani, koja se po 31. put održala sledećeg vikenda. I zaista ovde je atmosfera već se podigla na taj nivo da svi razmišljaju i o svojim gostima i onim koji učestvuju na 31. Čobanskim danima u Kosjeriću.
I naravno ovo za jagnjetinu je baš lepo leglo, ko kec na 10, tako se kaže.
Upravo bit će tako, jagnjetine sa žara, kupusa, pasulja, čarlame i mnogih drugih jela, sigurno na Čobanijadi i svi oni koji nas slušaju sa razlogom mogu da dođu da se lepo provedu u Kosjeriću, odnosno na tačnije na Brdu Grad iznad Kosjerića.
A šta ćemo mi da predložimo za nedeljni ručak danas?
Mi smo se lepo ispričali sa našim dragim prijateljom Peridom iz Krupe i sa svima, samo da uzmu olovke i papir. Ima jedno zanimljivo jelo koje je neobično, naše domaćice obično spremaju u galeti, ali ne na ovaj način, s obzirom da ima sada puno povrća, ima paprika, ima kupusove listine. Ja sam se odlučio za jedno jelo, a to je punjena paprika sa pilećim mesom u belome sosu. Znači, naše domaćice to prave, pa naprave crveni sos, pa paradajza, ali ovoga puta pravimo od pilećeg mesa, kažem, jako neobično punjene paprike. E sad, kad su u pitanju paprike, naši slušalci mogu da naprave i sarme od mlade listine. Znači, taj isti pil mogu da koriste i u paprike i u sarme, ali da kažemo šta nam je potrebno. Potrebno nam je 10 paprika ili 10 listki kupusa, pola kilograma pilećeg mesa beloga, 2 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 200 grama pirinča barenog, polubarenog, znači obari se, očisti se dobro, od toga ćemo kad budemo pripremali, 2 kašike brašna, pola litra mleka, so, biber i personov list. Priprema se tako što se paprike, znači, dobro očiste, opere i ubuše. Pileće meso se sitno iseče na kockice otprilike pola santimetra. E, kada to sve pripremimo, isečemo crni luk i narendamo šargarepu, sve to malo propržimo na ulju, dodamo meso, pržimo ga nekih 15 minuta, zatim dodamo polubareni pirin. Znači, da kažemo za naše slušaoce, oni koji ne znaju kako se tačna mera za barenje ili kuvanje pirinča, znači jedna šolja pirinča, 2 šolje vode i kad to skuvamo, budemo sigurni da je to i kuvano. Odnosno, kad stavimo da se kuva, budemo sigurni da... Kad to sve napravimo pil, dodamo lepo soli bibera po želji, sve malo propržimo još i onda paprike punimo ili sarme uvijamo, lagano to sve složimo u naše šerpe i nalijemo vode samo da ogrezne. E, kada to bude ogrezlo i kuvamo negde otprilike 60 minuta, kada bude ili sarma ili paprika, kažem, pošto sad predlažem 2 jela, bude omekšalo i kuvano, tu vodu koju imamo još uvek u šerpi, malo je odsedimo i napravimo poseban sos u jednoj šerpici, a šta nam je potrebno za sos, ja sam rekao, brašno, mleko, soj, biber i malo ulja. Znači, na malo ulja proprzimo brašno, nalijemo pola litra mleka, razredimo taj malo sos da ne bude mnogo gust, posolimo, pobiberimo zelji, po zelji, stavimo malo peršunovog lista i zatim naše paprike ili sarme prelijemo, krčkamo nekih još desetak minuta u tom belom prelepom sosu i dobijemo zaista za sutrašnji ručak jedno ili dva prelepa jela koje naše domaćice mogu da iznesu na trpezu, a članovi porodice ili prijatelji da budu prezadovoljni. I ja bih Željko da ponovim šta treba, znači 10 paprika srednje veličine ili 10 lijskih kupusa koje treba malo probariti pre uvijanja sarmi, pola kilograma pilećeg belog mesa, 2 glavice crnog luka, 2 osrednje šargarete, 200 grama pirinča polubarenog, 2 kašike brašna, pola litra mleka, so, biber i peršunov list i to bi bilo sve za sutrašnji ručak, 2 varijante, 2 prelepa jela u beloj varijanti i zaista naši slušalci će imati i čas da uživaju takvim jelima.
Najlepše hvala, veliki pozdrav i želimo da čobanski dani budu pravi, a da čekamo da čujemo sve zanimljivosti za 7 dana, dragi naš Milijane. Vitez kulinarstva, Milijan Stojanić, govorio i ove subote za Vreme sporta i Razonode, a mi ćemo za koji trenutak ponovo u Derunje, jer je tamo četvrti Tamburica fest od 1. do 3. jula i naravno naš kolega Vojislav Kajganić.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda. Ovde smo u Derunjama, kao što rekao smo, istureni studio prvog programa. Radio Televizija Srbije je jedan od medijskih pokrovitelja ove manifestacije. Ove godine Radio Beograd 1, boga mi, baš se potrudio da svoj i tehnički, a boga mi i novinarski doprinos ovoj manifestaciji. Sa nama su sada gospođa Dina Vranešević i gospodin Jovan Pejčić. Gospodin Jovan Pejčić, magistar sportskog marketinga, eto Željko, jedan od razloga više za gostovanje kod vas, ali kada je Tamburica Fest, čovek koji je bio član državne reprezentacije u judovu je osnivač cele priče. Kako je počelo?
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Mi kao sportisti smo uvek posle nekih trijumfa, naše pobede, uspehe proslavili sa tamburašima ovde na ovim prostorima. Tambura je duboko usađena u gene svih nas koji ovde živimo. Ovde se rođenje deteta proslavi uz tamburaše, krštenje deteta, svadba, maturski radovi, diplomski radovi, magistarski radovi, znači svi srećni trenuci se proslavljaju uz tamburaše. Čak u zadnje vreme poznati boemi kad odlaze u onu neku treću dimenziju se ispraćaju s tamburašima. S obzirom da u našoj zemlji imamo Exit i Guču koji su svetski brendovi, postojala je jedna praznina koja je prosto nametnula da se napravi treći svetski brend sa tamburom. Tako je i krenulo. Izabrao sam ovo mesto ovde u Bačkoj Deronje zbog svoje tradicije koju ima sa tamburašima. Ovde vekovima sviraju najbolji romski tamburaši. Ovde je sniman film Skupljači perja Saša Petrovića, bit će skoro Propa sveta, se obe u svim tim sjajnim filmovima su učestvovali deronski tamburaši. Ovde je postojala kafana kod Baba Živane gde su dolazili eminentni naši državnici, slušali tamburaše i dan danas ovde ljudi dobrog raspoloženja svraćaju u ovo selo da bi slušali tamburaša. Tako je i nastala ideja, evo nas četvrta godina zaredom, ideja je pustila svoje korenje, nastoje ovaj festival koji je jedinstven, zaista po svim segmentima jedinstven u svetu, bez ikakve lažne skromnosti, znači apsolutno ne preterujemo, ovako nešto ne postoji nigde. Ovde dođe svaki dan desetina hiljada posetilaca, 350 tamburaša trenutno učestvuje što u revijalnom, što u takmičarskom delu. Fešta traje do zore.
Da, da, onaj čuveni laloški uranak, je li tako? Dina, kad ste legli jutros?
U 17:30.
Dina Vranešević je ispred naše kuće RTS-a zadužena da, tako da kažem, pomogne, unapredi i dovede ovaj festival tamo gde i zaslužuje. Tačno govorim?
Tačno. Taj festival je i doveden tamo gde mu je mesto. Ja sam malo promukla, to je zato što je ovdje lepo i veselo. I trajalo je do ujutro i mislim da televizijske kamere ne mogu to sve da prikažu i da treba doći u deranje. Pa tako ja pozivam, evo, sve one koje ne slušaju da krenu dok je vreme. A vreme je od sada pa do ujutro.
Već curi.
Neograničeno. Najlepši jeste i taj laloški uranak koji se dočekuje uz tamburaše. Ono što je meni najvažnije bilo, to je bila saradnja javnih servisa sa Tamburica Festom. Naime, odlučeno je da kao se to podrži iz Vojvodine i da jednoga dana bude kao Guča. Tada sam ja razmišljala, pa to je 50 godina, mi to moramo mnogo brže. I onda sam svoje iskustvo iz marketinga, upravljanju brenda iskoristila i ovde. Danas to prate tri javna servisa. Radio Televizija Vojvodine, koja naravno zahvaljujući njoj, to ide putem satelita u Evropu i svet. Radio Televizija Republike Srpske i RTS normalno. Tako da mislim da je to ono što je pravo i da svi zajedno smo se potrudili da to što pre postane brend, ili nemamo vremena da čekamo.
Gospodine Pečiću, za kraj samo dve rečenice. Evo, Radio Beograd je počeo kad i vi da dolazi ovde, odnosno vi ste mnogo ranije, ali kada je počeo Tamburica Fest, svi zajedno smo rasli. Ove godine su, ja ne mogu to da ne kažem, i naša reportažna tonska kola, znači svi zajedno se trudimo da to sve bolje zvuči i da sve lepše izgleda.
Ja se vama zaista zahvaljujem i Radio Beogradu i Radio Televiziji Srbije, RTV-u, RTRS-u. Mnogo pomažete nam organizatorima na promociji ovog festivala i na belešci. Znači sve što se organizuje, ako se ne snimi tonski i sa kamerama, kao da se nije ni desilo. Zahvaljujući vama, ovaj brend je za tako kratko vreme postao jedan snažan brend za ponos svih građana ove zemlje. Za Tamburica Fest sada znaju svi građani Srbije, a izuzetno sam ponosan kad odem u Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku, Rumuniju, okolna zemlja, s kojim poštovanjem i koliko komplimente dobijamo za sve ovo što svi zajedno radimo.
Kolega Kagenić, zaista pravi sagovornici za kraj ovog javljanja za danas. E, tu je Voja Kajganić, dakle, bio je to Voja Kajganić sa svojim sagovornicima, Jovanom Pejčićem i Dinom Vranešević. Hajde da čujemo jednu lepu pesmu, pravi je trenutak. Evo, kolega Dušan Sarač, koji je došao u bilateralnu prijateljsku posetu, i ja, bili smo nekad mladi i ludi, a sad više nismo tako mladi.
Nije problem kad si mlad, hoću sve. hoću sve, hoću sad, samo se jednom živim, ludi i mladi.
To ime u 17 časova i 32 minuta pozdravljamo našeg dragog gosta u emisiji Vreme sporta i razonode, to je Aleksa Jelić. Aleksa došao na dva točka i s kacigom. Dobar dan, Aleksa.
Dobar dan, Željko.
Dakle, neću pitati koliko je stepeni i padali kiša, nego koliko duva metar u sekundi vetar.
Pa ja mislim nekih 60-70. Kad sam na motoru, to je onda još jači udar, ali ja sam dete rokera i od malih nogu onako imam ljubav prema motoru, prema brzoj vožnji, prema kolima. Stoga je negdje bio normalan sled okolnosti da snimim Floyda.
Da, malo da si bio i gospodin Fajfrić sa hipodroma i pričao nam je upravo o tome kako neko ko počne da se bavi od malena ljubavlju prema konjima i jahanjem, da čitavog života to radi. Pretpostavljam, kod tebe stvarno bilo što tate, što stričeva, što svih ostalih, svi su na točkovima već.
Pa znaš kako geni rade čudo, zaista. Ja od malih nogu sam i negde osjetio ljubavi prema muzici, prema roku i prema kolima, prema brzoj vožnji, ali oni su uvek vozili sigurno i uvek su onako bili pažljivi kada je brza vožnja u pitanju, ali znaš kako, ja sam čovek koji negde uživa u toj nekoj ono vožnji po širokim autoputevima gde možeš da se stvarno, što se kaže, prostriš, ono 150-200 na sat. Ne mislim u bukvalnom smislu da se prostriš, ali onako da se
daleko bilo
se rašenješ i da uživaš u toj vožnji.
Dobro, sada imamo jedan drugi povod, malo španski, evo mi smo doneli malo limuna, soli i tako.
A, muy bien. Jeste, povod je treći singl sa novog albuma Javna tajna, znači nakon Floyda i Javne tajne došli smo na jedan let hit, na pesmu koju je pisao čuveni španski gitarist Andreu Martinez. Samim tim je onako imate neki španski touch i zove se O slavi do Španije. Za divno čudo, ja sam i živao 7-8 godina u Španiji, tako da je ovo neka vrsta autobiografske pesme. Ali ta pesma ima i svoju špansku verziju koja se zove Sintino Soj, što hoće reći bez tebe ne mogu, a eto, Željko, nisam dugo mogao bez tvoje emisije, pa sam rešio
da pa ti znaš da si uvijek dobrodošao i drago mi je, meni jedino žao što nisam mogao zaista da budem na premijeri tog spota, no bitno da se ovako družimo i sarađujemo.
Novi
da, naravno, next time, dakle bit će još spotova novih i tu se ne može pobeći. Eto, i Španija je nešto što je obeležilo tvoj životnu priču i nekako je to logičan sled događaja.
Pa kako ne, znaš kako, ja sam u Španiji igrao godinama i zaista sam ostvario san kao baletski igrač da radim sa vrhunskim koreografima, a onda sam za divno čudo upoznao komšiju koji je živao zgrada preko puta mene, to jest kod Gaudijeve, Sagrada Familije, i ispostavilo se da je to nekadašnji basista grupe Van Gogh, Aleksandar Barać, koji mi je onako dao akustičnu gitaru i rekao, čuveni jaca, kaže, ako hoćeš da napraviš hit pesme, kaže, dovoljno ti da znaš 2-3 akorda, evo ja ću te naučim ova 3 i idi ti kod kuće, ono, kao, i ti kući radi. I ja sam zaista, zahvaljujući tim akordima, napisao i Milu i još neke pesme, samo reci, koje su obeležile prvi album, naravno sad sam avanzovao, ali ta Španija mi je dosta lepog donela, između ostalog i želju da zaista se ostvarim kao umetnik, ne samo kao igrač, ne samo kao muzičar, već kao jedna kompletna ličnost.
Bože, što sam amatorio, nekad gledam tebe, nego kad se setim da ja svirao i nekoj grupi koja se zvala Krvna grupa, eto se vraćam film unazad, prošlo se toga dosta, da su Neverne bebe bile kod nas u studiju 84. Su se zvale Nova zemlja i tako dalje. Pa mi nekako uvijek lakše kad vidim ju grupu, oni su uvijek istine, nepromenjeni.
Oni su nepromenjeni, znaš kako, za divno čudo, mislim, stvarno ja im se divim. Evo, onako sad iskreno, oni se sad voze na putu za Bor, možda nas i slušaju da večera sviraju, ali Žika se ne menja uopšte, Dragi se ne menja uopšte. Pera što ima se menja, on je mlad pa je mlad. A i lud. Tako da u principu svi smo tu negde, onako imamo tu neku dobru energiju, dobre gene. Ja bih voleo da oni zaista snime još dosta pesama, još dosta albuma, a ono što mogu premijerno ti kažem u tvojoj emisiji, da se onako zahuktava i sprema njihov solistički koncert 26. novembra u Areni. I iskreno se nadam da će do toga doći, da će to biti jedan pravi rock spektakl.
Divno, i u grupa 26. novembra
40 godina.
Sjajno. No, neverovatno, koliko godine prolaze i koliko je bilo onih koji su malo koketirali sa folkom na ovaj ili onaj način, da su bukvalno jedino oni ostali ti ljudi koji su uvek na sceni, naravno puno žestokog zvuka, ali folka koji u to vreme bio nešto sasvim novo.
Pa jeste, oni su dali taj neki novi onako vid rock'n'rolla. Nije to bio isključivi rock'n'roll, a naravno da nije bilo ništa vezano za folk. Međutim, taj onako mali primes etna nikada nije škodio. Ja sam iznimio i Milu i neke pesme koje su mi na početku otvorile vrata, ali prava vrata su se otvorila tek nakon Belog jablana, koji je zaista bio dance, bio je pop, ali u sebi imao tih nekih etno motiva, i to je nešto od čega ne treba bežati uopšte, pogotovo ako ima smisli, ako ima umetničku vrednost. Naravno da ju grupa ne koketira sad sa svakom pesmom u tom nekom folk maniru sa rock'n'rollom, to jest etno maniru sa rock'n'rollom, ali ako se nađe prava prilika za to, pa zašto da ne, i čuveni DJ-evi svetski se onako igraju sa tim nekim stvarima. Pa što
da,
bi...
ne, čak i prvi album iz 70. godine je bio album koji je ponudio strašne blues scene.
Sad čekaj, je to bio album U grupe ili yes, Siluete ili Gentleman?
U grupe je prvi album, da, da je bilo i Čudna šuma, ali i Noć je moja i More i mnogo lepe.
More,
da,
More je More dva, stvarno su bili hitovi, jeste.
Dobro, od španskih reči ja znam Ola, Sangria i
Ola,
Alexa.
Ola, estas Ola.
Pa hajmo.
Budiš dok te gledam, kriješ pogled, znaš da sutra putujem. Još samo noćas tvoja sena oko mene uvijena, goreće dok ne svane. Kafa i doručak te čeka, na polju pljušti ostaćemo sklupčani. Ne da mi jutru da te krade, jer u tome nema pravde, što tebe odlazi. Od Slavije do Španije, gdje god da krene s tobom mi je najbolje. I svaki dan za sebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gdje god da krene s tobom mi je najbolje. Svaki dan bez tebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Sa tvojih usana sam pio kapi rose, slatki serum ljubavi. I sve ono što sam krio, što ti nikad nisam bio, kao da me prolazi. Poslaću ti preko neba tramvaj želja sve do tvoje kapije. Jednu dugu da te gleda, boje sunca da ti preda, kad se kiša umije. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večnost traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večno traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje.
I svaki dan bez tebe kao večnost traje. U jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večnost traje. U jedan kofer moj život staje dok srce se ne predaje.
Od Slavije do Španije i Aleksa Jelić sa nama u studiju. Malo čas se nasmijao smo slatko jer smo doznali da će novembar zapravo biti festival Jelića. Jelić i ostatak sveta u našem glavnom gradu.
Jelić in the town.
Da.
Pa da, u planu je i moj solistički koncert nakon dva albuma. Negde je u planu to bude 18. ili 19. novembra. Nekih nedelju dana pred koncert i u grupe, tako da oni će biti moji gosti, a ja ću srediti preko veze da ja budem njihov gost.
E, pa to je lepo, to je zaista lepo. Dakle, sad imaš jedan fini odmor u trajanju od mjesec dana, eto, novo kontakta sa Španijom, to je zaista lepo.
Pa nakon mnogo godina boravka tamo, ja zaista ne mogu da pronađem ni jedno mjesto gdje mogu da toliko uživam kao što je Barcelona, Costa Brava i tako dalje. Mjesec dana odmora, sunca, koktela, sangrija, Chicas guapas u prevodu lepih žena i bit će sve divno.
A tako se, zato ja nisam prošao, nisam znao kako se kaže.
Chica guapa.
Kako da je znači?
Chica je devojka, a guapa je lepa.
A, el chicos.
Chicos guapos.
Chicos guapos. Eto, mali kurs španskog. Eto, došao je taj trenutak neki o čemu smo nagađali godinama da će ljudi objavljivati singlove ili spotove. Dakle, odavno se više ne pominju ni ploče, ni kompakt diskovi, to stvarno definitivno nema ni pomena. Ni ti ko kupuje, svi su ili na Facebooku ili na YouTubeu i dakle tu se nemilice traši.
Da, to je mač sa dve oštrice. Sa jedne strane dolazimo u situaciju kad kažemo ok, ajde mi umjetnici sada stvaramo neka nova dela, kreiramo neka nova dela. Imaćemo mogućnost da to plasiramo na jedno veće tržište koje se zove internet, tipa Facebook, YouTube, MySpace, Twitter ili šta god. Ali sa druge strane, praktično naša dela postaju bezvredna. Neću reći bezvredna, ali gube neku određenu vrstu vrednosti, pogotovo one umetničke vrednosti. Zato što onda dolazimo do toga da danas svako može da snimi nešto, svako može da se da objavi nešto. A ja sam onako veliki protivnik svega onoga što degradira nas kao ljudski rod i kao ličnosti. Te smatram da su negde uglavnom mediji krivi kod nas za situaciju tu da je sinonim za kulturu, recimo neka farma ili neki dvor ili neki reality show, da je turbo folk zaista nešto što je vredno i što je onako pop, to se sad svrstava u pop muziku. Ne znam, možda smo ti ja malo preslušali AC/DC, a meni se,
da.
Tako nije činilo.
Da.
Tako da, što ti kažeš, dolazimo u jedno vreme koje nije baš sjajno, ali ja se iskreno nadam da ljudi neće zaboraviti da ploča ima određenu svoju vrednost. U ono vreme, 70. 80. godine, ja to ne znam jer sam bio klinac, ali se sećam da je naš stan bio oblepljen zlatnom pločom, srebrnom pločom, pa ne znam, Jugoton 70. neke godine i tako
da. Da, i to ima nekih svojih dražih šteta, makar zbog
ne?
Toga, da.
Kako naravno. Ne? Ako ni zbog čeg drugog, šteta je zbog toga upravo što drugačije kad imaš iza sebe nekoliko albuma, znači da si ostavio neki lični trag i tako dalje. Samim tim, mislim, single i video spot je nešto što će da potre mjesec dana, dva, šta ćemo posle toga?
Ako si već pomenuo Turbo Folk, pre nekoliko dana sam sedao s jednim pevačem koji peva od 1967. još i kada smo govorili o honorarima o kojima, naravno, bruje u tim raznim žutim medijima, da. Prežutim da, medijima, kažu, to nije tačno, kaže, aj najblaže rečeno, ublažit ću njegove reči, kaže, pa pola tih ljudi nema ni za infostan koji priča da peva za 10, 15 i 20 hiljada, evo.
I to je istina, znaš kako, ja negde sam osoba koja, kao i u grupa, ja onako se, ja imam vrlo mali krug prijatelja iz javnog mnjenja, to jest ljudi koji se bave javnim poslom, i ne znam kakva je situacija u nekim drugim branšama, kad je turbo folk u pitanju ili kad je neka jazz muzika u pitanju. Kad je pop muzika u pitanju, tu sam stvarno sručan, pošto u protekle tri godine zaista onako imam iskustva i onako imam jasnu sliku. Ali činjenica je ta da, da je umetnicima ostao upravo samo taj neki live nastup, jer od prodaje diskova, od tih nekih tiraža milionskih, zaista više niko ne živi, pa čak ni svetski umetnici. Tako da turneje, koncerti, live nastupi su nešto što je preostalo i nešto o čemu se mi muzičari svakog dana sve više i više radimo.
I vidi se da se radoš, ja se sećam od prilike, se pojavio CD, bio si ispred zgrade Radio Beograda u času kada su prolazili Deda Mraz, bio je Bobby Klovn i još neki, ti si išao sa svojim novim CD-om. Dakle, ovo, uvijek da su neka dešavanja i nema druge, čovjek mora tako da se, što bi neki novi klinci rekli, da se muva, jel?
Pa naravno, zato što ja se osjećam, recimo ja govorim iz svog iskustva, osjećam se najkreativniji upravo onda kada najviše radim i kada sam najaktivniji. Evo sad sam trenutno na nekom odmoru i verujem mi da me ti nisi pozvao danas u emisiju, ja ne znam šta bi radio sa sobom.
Dobro da nisi krenuo još za Španiju, pa te vraćamo negdje da. S pola puta. Mi ćemo, pretpostavljam, za koji trenutak skoknuti i do Poljske, možda već ovoga trenutka, 17:47, Aleksa, dame imaju prednost, na kratko složit ćeš se. Veliko otkrovenje na Evropskom prvenstvu u košarci je selekcija Crne Gore, koja danas igra meč za peto mesto protiv selekcije Hrvatske, ali nije toliko bitno peto mesto koliko sama olimpijska viza i podatak da je Crna Gora izgubila samo jedan meč od Turske, a mogla je i njega da dobije. Naš sagovornik iz Poljske je Milka Bjelica, poznata košarkašica. Milka, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan.
Ili možda bi bilo bolje da kažem dobro jutro, pošto je upravo sad sa onog popodnevnog odmora pred važan meč.
Pa dobro, nije baš dobro jutro, ali da jesmo sa popodnevnog odmora, jeste, i da igramo sa Hrvatskom igramo.
Dobro, Milka, zaista se napravile čudo, pa malo da prokomentarišemo, možda ima i onih koji nisu pratili, zaista dobra selekcija, imale ste sjajne partije, ubedljivo bile prve u grupi, e onda kada je došlo četvrtfinale, malo su svi očekivali tu da dobijete Tursku, ali niste, kažem, samo jedan meč, a moglo je biti sve drugačije.
Pa jeste, moglo je stvarno biti sve drugačije i po meni je trebalo biti sve drugačije s obzirom na kvalitet koji imamo, međutim smo malo možda i naivno jeli, pošto smo eto selekcija je ovaj prvi put nastupa na evropskom prvenstvu, mislim u ovom sastavu i ovaj stručni štab, tako da vjerojatno smo plaćali danak tog neiskustva i možda i suviše jako ulazili u mečeve ovaj grupe i prve i druge i možda igrali sa malim brojem igrača, tako da smo došli do, ovaj, pomalo istrošeni u tu utakmicu za prolaz u četiri i tu platili jeli, danak svega toga, međutim šta je tu je, nema plakanja, sada se borimo za to peto mesto koje je izuzetno važno za srpsku košarku i uopšte za nas sve igrače, jer time obezbeđujemo faktički možda i odlazak na olimpijske igre.
Definitivno, prvih pet ide na olimpijske igre, pretpostavljam napad, nema druge, dakle prava ofanziva na koš hrvatske reprezentacije.
Pa da, u stvari ne obezbeđuje nam peto mesto baš odlazak na olimpijske, već nam obezbeđuje odlazak na ove kvalifikacije, međutim do sadašnje kvalifikacije su pokazale, znači da te preolimpijske ovaj, utakmice su pokazale da uglavnom odlaze ekipe sa, iz Evrope. Tako da ovaj se svi računaju na to da u suštini po prvih pet ekipa srpskog prvenstva je teoretski u stvari obezbedilo odlazak na olimpijske igre.
Ja što volim ovako kada čujem nekoga ko ima divne gene i pravu porodicu, sa nama u studiju Aleksa Jelić, pričamo o njegovom radu, o U grupi, a evo i Milka Bjelica ima toliko divnu familiju, kada pomenemo njih troje, sve Bjelice čuda prave.
Jeste, Bjelice čuda prave, nije ovaj, nije loše. Ne, mislim, ne volim mnogo da hvalimo sami sebe i ovaj porodicu, međutim, stvarno smo prilično uspešni. Svako na svom polju, možda je Ana, eto, onako, pošto je i najmlađa, ona ima i najveće šanse, napravi najveće rezultate od svih nas, međutim, naravno, ne odustajemo ni ja i brat, možda eto sve troje se nađemo u Londonu.
Mi te želimo da se tako i desi, dakle, pa to bi baš bilo lepo, onako, porodično na olimpijskim igrama.
Da, da, definitivno,
pravi događaj.
Super, da, da. To je u stvari cilj.
Evo i Aleksa, da i Aleksa ćete pozdraviti na kratko samo.
Veliki pozdrav i želim ti puno uspeha tebi i kompletnoj porodici Bjelica.
Hvala veliko.
Milka, šta da kažemo, mnogo sreće, pa da se čujemo u jednoj od narednih emisija i možda i vidimo u našem studiju kada dođeš na zasluženi odmor.
Hvala puno.
Bila je ovo Milka Bjelica, direktno iz Poljske za Vreme sporta i Razonode. Lepe su te neke porodične stvari, zaista.
Pa kako da ne, mislim, dete u principu treba da izabere ono što ga zanima u životu. Ne treba biti striktan u tom nekom odnosu i reći ti mora da budeš lekar ako sam ja lekar. Međutim, ja volim to kad vidim da ovaj dete je pokupilo neke talente od roditelja, priznaćeš da u svakome od nas čuči neki talent, samo je pitanje vremena da li će to neko osvestiti i izraziti ili neće.
Da li je tačno da se snima ili da je u pripremi nacionalna klasa, drugi da?
Pa o tome se priča već godinu dana, dve godine. Ja sam tu vest pročitao upravo onda kada sam odlučio da obradim pesmu Floyd, koja se, eto, i našla na ovom albumu Javna tajna.
Ja, brana.
Evo, brzo ću ja samo po neke pare zlužu. Da. Ne, zaista neprevaziđen.
Šiki, samo do šume, malo ono je to.
Neprevaziđen film, neprevaziđen film, neprevaziđena glumačka ekipa. Meni je naravno bilo posebno zadovoljstvo što mi je Dragan Nikolić, to je Zbrana, bio specijalni gost i u video spotu za obradu Floyda. Vidjet ćemo, ja se iskreno nadam da ukoliko oni budu odlučili da snime drugi deo filma Nacionalna klasa, da će imati u vidu moju obradu.
Hasta la vista.
Hasta la vista, baby.
Aleksa Jerić. U 5 minuta do 18 časova i ono što smo danas čuli i izdvojili kao zaista tužnu vest, posle duge i teške bolesti u Beogradu je danas u 87. godini preminula diva srpskog i jugoslovenskog glumišta Olivera Marković, saopštila je Narodno pozorište u Beogradu. Povodom smrti Olivera Marković, saopštiće porodici uputili su brojni poštovaoci velike glumice, među kojima i predsednik Srbije Boris Tadić. Evo, pričali smo o divnim glumcima u nacionalnoj klasi, Olivera Marković je zaista ostavila veliki trag u našem glumištu i ostaće zauvek u našim srcima. Poslušajmo jednu od njenih divnih pesama za savremena, jer ona je bila božanstvena glumica, divan čovek, ali i isto tako dobra, divna pevačica.
Čuli plač gitare, tihi nežni žica zvon. Da li ste čuli pesme stare o ljubavi ciganskoj? Ej, ciganske vedre noći, dok svud vlada čudni mir, dok se vatre svuda pale, ciganski nek počne pir. Pusti noćas konje snene, nek ih nosi tamna noć, neka vatre sve sad gore, nek se ore pesme te. La 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 la. A kad zora zarumeni, vatre gasnu, pesma mre, tadi žice u gitare klonu tihe umorne. I ciganski tabor tada tiho gasne, tiho mre, u tišini koja vlada opet biva kao pre. Nek se bude konji sneni, otišla je crna noć, neka vatre sve se gase, nek utihnu pesme sve. Tra la 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 la.
Radio Beograd, prvi program.
Eko.
Prvog, drugog, trećeg jula duša nam je opet od tambura puna.
Tijelo nje na slovu nas pijena lica na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Eko.
Duhovno i kulturno nasljeđe. Vrhunski stvaraoci. Morricone, Mehta, Ozawa, Boulez, Sačmo, Stravinski, Klezio, Godard. Najnovija svetska i domaća produkcija umetničkih ostvarenja u vrhunskoj tehnologiji. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
18:04:35, ovo je program Radio Beograda 1 i naš porodični magazin Vreme sporta i razonode. Kroz RTS-a za decu iz dijaspore, naravno, je godine pobudio veliku pažnju i zato, kako smo najavili, pored ostalog i na našem sajtu rts.rs, danas iz Negotina Stevan Kovačević sa brojnim učesnicima ovog prelepog kampa. Poštovani kolega Kovačeviću, dobar dan, pozdravljam vas od srca.
Dobar dan, srdečan pozdrav iz internata poljoprivredne škole, škole koju je svojevremeno pohađao i naš veliki književnik Dobrica Ćosić. Ovde su deca iz 8 evropskih zemalja. Njih oko 70 sa svojim pratiocima došli su da završe kros RTS-a koji je tokom proleća trčan u 15 evropskih zemalja i koji je okupio više od 5000 mladih trkača koji potiču sa ovih naših nemirnih prostora. I tokom proteklih dana od 25. pa sve do sutra kada je zakazan povratak za Beograd, a onda kud koji mili moji, deca su uživala u brojnim sportskim radionicama, potom edukativnim sadržajima koji smo pripremali, ali isto tako uživala su i u kulturno-istorijskim znamenitostima ovog lepog kraja, istočne Srbije. Moji sagovornici su najpre gradonačelnik Negotina, dr. Vlajko Đorđević i njegova, rekao bih, desna ruka, predsednik Skupštine opštine Milan Uruković, magistar Milan Uruković. Njih dvojce su taj udarni tandem koji je, zahvaljujući Ministarstvu prosvete i nauke, učinio sve da bismo mi ovde uživali proteklih dana. I evo sada u finišu ovog boravka u Negotinu završavaju se i te kreativne radionice koje su pobudile toliko interesovanja ne samo njegovih polaznika, dakle polaznika ovog kampa, nego i svih građana Negotina i Timočke Krajine. Dragi gosti, dobar dan, dobrodošli u Vreme sporta i razonode.
Dobar dan i dobro vas našli.
Gradonačelniče, vi ste, rekao sam, prvi čovjek grada Stevana Stojanovića Bokanjca, velikog kompozitora, hajduka Veljka Petrovića, jednog od naših najvećih junaka u istoriji srpskog naroda, i sada želite da preporodite ovaj grad, ovaj divni Negotin, pored muzičkih svečanosti koji slede, i čitava lepeza drugih ponuda ne samo učesnicima kampa, nego svim građanima i naše zemlje i dijaspore, priprema se u vašoj, rekao bih, majstorskoj opštinskoj radionici.
Pa ja prvo da poželim vašim slušalcima dobar dan, da poželim mojim Negotincima dobar dan, da poželim deci iz dijaspore dobar dan. I hvala im što su došli i bili sa nama ovih nekoliko dana. Naime, 9 će sutra biti. Negotin nisu slučajno nazvali gradom muzike, vina i junaštva. Sve ste u početku napomenuli. Tu je Stevan Stojanović Mokranjac, tu je Hajduk Veljko. Tu je vino, poznato vino krajinsko. To junaštvo, ta muzika, ta umetnost zajedno sa vinom živi sa nama, živi u nama, i nama je drago kada ko dođe sa strane da zajedno sa nama u tome uživa.
Ali tu je i sport, također dika Negotina.
U svakom slučaju da je sport vrlo značajna stvar, sporedna stvar u našem gradu, u našoj opštini, iz jednog prostog razloga što baviti se sportom znači živjeti zdravo. Ja sam po profesiji lekar i normalno da propagiram potpuno zdrav život, i ne bi se sad vraćao ili bazirao na neke cifre da ja vama govorim koliko je novaca iz budžeta odvojeno i tako dalje. Ali hoću da naglasim da mi u našem gradu preferiramo sve sportove. Znači, podjednako, na početku godine kada smo razgovarali o budžetu, dogovor je bio da svaki sport, pa malo zavisno od rezultata, ali i nezavisno od rezultata, makar to bio sport koji tek kreće, koji je tek rekreativni, da svaki sport dobije svoj deo u razdelu budžeta koji odvajamo za sport u toku ove godine. Ponavljam to iz razloga što, kažem, mi moramo omladinu da izvučemo iz kafana, omladinu moramo da izvučemo od kompjutera, mi omladinu moramo da izvučemo iz disko klubova i da ih vratimo na igrališta, na stadione, u hale sportova.
I upravo zato dogovorili smo se oko kampa RTS-a ovde u Negotinu, bukvalno za jedan minut. Sa svojim saradnikom Urukovićem seli smo za pregovarački sto i dogovor je postignut za 60 sekundi.
No, u svakom slučaju tako je bilo. Mi smo se prvi put videli i stvarno je dogovor vrlo kratko trajao. Znači, nije bilo ubeđivanja. Rečeno je šta u stvari RTS želi, šta kamp ima za cilj, koja je namera, koji je sastav, koja je struktura u stvari dece ili ljudi, da kažem, koji borave u kampu, i odmah smo se dogovorili, više nije bilo dileme.
Jeste, i priskočilo je u pomoć Ministarstvo prosvete i nauke i eto, priča traje već 8 dana, sutra 9. dan i svi smo zadovoljni.
Da, u svakom slučaju svi smo zadovoljni. Ja bih bio presrećen da su deca zadovoljna, a ja verujem da su zadovoljna. Razgovarali smo sa njima u dva navrata, razgovarat ćemo i danas i večeras. I sutra na odlasku mi ćemo decu da ispratimo i verujem da će biti zadovoljna uz jedan dogovor, ne mora oficijelan, ali uz jedan dogovor da se ta deca ponovo vrate, da ponovo prođu kroz Negotin, makar kao putnici, namernici, da svrate na odrašće sutra prekosta na čašu dobrog vina.
Tako je, u Rajačke pivnice.
Da.
Poštovani slušalci, bio je to gradonačelnik Negotina, dr. Vlajko Đorđević, a rekao sam, njegov prvi saradnik je predsjednik Skupštine opštine, magistar Milan Uruković. Gospodine Uruković, ukratko, lična karta Negotina.
Najpre, dobar dan vama u studiju, slušalcima Radio Beograda. Što se tiče lične karte opštine Negotin, opština Negotin, kao što ste rekli u vašem uvodnom izlaganju, nalazi se u istočnoj Srbiji, na tromeđi Republike Srbije, Bugarske i Rumunije. Prema posljednjem popisu, opština Negotin, znači, ima 59.000 stanovnika, od toga oko 15.000 stanovnika naših meštana nalaze se na privremenom radu u inostranstvu, toga 10.000 u Republici Austriji, a oko 5.000 u ostalim zemljama Evrope i to.
Naravno, i otuda je ovaj kamp pun pogodak.
Pa naravno da je i ovaj kamp pun pogodak i sam naziv kampa, to su deca dijaspore, to su naša deca koje se nalaze na, čiji su, odnosno roditelji, na privremenom radu u inostranstvo. I mogu reći da je Negotin nekad bio prepoznatljiv, pored Stevana Mokranca, Hajduk Veljka, Petrovića, Đorđa Stanovića, pionira elektrifikacije u Srbiji.
Čovjek koji je napravio prve dve hidrocentrale na Džetinju, u Užicu i na Vučjanki.
Bio prepoznatljiv kao grad mladih. Nažalost, danas to u Negotinu sve više, sve manje i manje imamo mladih, ali ovo aktualno rukovodstvo opštine Negotin, na čelu sa gradonačelnikom i sa mnom, kao što ste rekli, njegovom desnom rukom, nastojimo da mlade u opštini Negotin vratimo i zadržimo.
I uputite ih i na prirodne lepote kraja. Vratanjske kapije, poviše manastira Vratno, je nešto što sveta nema. Ili, precizno rečeno, ima Amerika, ako se ne varam, i Španija.
Španija, da. Naravno da se te kapije nalaze, kao što ste i sami rekli, nalaze se, znači to je treća kapija, znači u Vratni, Kolorado i u Španiji. Ali, s obzirom da smo mi tu kratko vreme, 14 meseci, nastojat ćemo da u narednom periodu obezbedimo još jedan mandat i da kao razvojnu šansu opštine Negotin vidimo kroz turizam, kroz privredu, da nešto uradimo. Negotin je nekad bio prepoznatljiv i po industriji hemijskih proizvoda u prahu, koja je nekada zapošljavala 4.500 radnika, pa 2.500 radnika, danas je sa privatizacijom broj radnika sveden na 560 radnika i proces proizvodnje ide onako kako i teče. Takođe Negotin je bio prepoznatljiv po Krajina vinu u Negotinu, gde su vina dioničarskog društva Krajina vina u Negotinu na svetskim i evropskim sajmovima osvajali najveća priznanja. Danas u Krajina vinu u Negotinu stavljeni su katanci, kupljeno je putem iz stečajnog postupka, kupili su ICN kompanije Subotice. Prema našim saznanjima i mojim saznanjima i saznanjima gradonačelnika, kupci tog preduzeća danas demontiraju opremu, odnosno destileriju koja je od bakra i to prodaju kao bakar. Nažalost, nastojaćemo u narednom periodu da Negotin vratimo na one grane gde je nekad je i bio. Naravno da je Negotin i grad sporta. Nekada smo imali žensku odbojkašku ekipu koja se borila u prvoj saveznoj ligi, pa fudbalski klub Hajduk Veliko koji se takmiči u srpskoj lizi i tako dalje, a iz Negotina imali smo i neke prvoligaške fudbalere poput Dragana Spunulovića koji je prvi Negotinac koji je zaigrao u prvoj nekadašnjoj Jugoslaviji u Radničkom iz Nišu, pa Ilija Zavišić, fudbaler Partizana, jeste da je rodom iz Donjeg Milanovca, ali je poniknuo u Negotinu, pa i Goran Drulić je rodom iz Negotina, iz Prahova i tako dalje.
I tako dalje. Da. Priča će se nastaviti iz usta mnogobrojne dece. Vama hvala za ovaj opširni uvod, jezgrovit uvod. Hvala vam, gospodine Urukoviću, na zaista zanimljivim informacijama.
Hvala i vama i nadam se da ćemo u skorije vreme ponovo da opština Negotin i Ministarstvo prosvete i nauke ponovo organizuju jedan kroz RTS-a u opštini Negotin. Ja se nadam, kao što reći gradonačelnik, da smo bili dobri domaćini. Ukoliko nismo bili, ja vas pozivam da organizujemo još jedan kroz gde ćemo biti još bolji domaćini.
Hvala vam, gospodinu Rukoviću, hvala i vama, gradonačelniče Đorđeviću, na ovom razgovoru. Mi se vraćamo u studio ovde u internatu Poljoprivredne škole u Negotinu za par minuta posle jedne muzičke numere.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušalci, govorimo o kampu RTS-a za darovito trkačku decu koja su na krosu u dijaspori bila najbolja, najviše pokazala. A kada je 5. maja ove godine trčala naša dijaspora, odnosno naši zemljaci na Palama, niko nije ni slutio da će juče na svečanosti u Skupštini opštine Negotin baš ekipa Pala poneti laskavi trofej beogradskog pobednika rad u bronzi umetničke livnice braća Jeremić. Dakle, trofej koji je namijenjen najuspešnijem organizatoru krosa RTS-a u dijaspori. A tu ekipu ovde predvodi najmlađi vođa ekipe, 17-godišnja Teodora Lazarević, koja je 17. rođendan proslavila baš ovde. Teodora, čestitam i tebi i tvojim drugovima i drugaricama.
Hvala puno.
Niste očekivali trofej, trčalo vas je više od 1000 na Palama, duž ulica tog grada, kraj, to je istočno Sarajevo, jel tako, bilo je više od 3000 gledalaca.
Da, da.
Divna atmosfera, odličan ambijent i pobeda vas koji ste upravo ovde.
Da, trčalo se ulicom srpskih ratnika kroz Pale, koji smo juče prikazali na prezentaciji. Pa trčalo je negdje oko 1200, znači, učenika. Trčalo se u tri kategorije. Trčalo se od prvog do devetog razreda osnovne škole. Trčala je srednja škola od prvog do četvrtog. Imali smo, znači, seniorsku trku koja je bila nagradna trka, znači imala je novčane nagrade.
Kad si prvi put došla na kamp RTS-a u Loznicu pre 5 godina, bila si pionirka, a sada devojčurak sa velikom odgovornošću.
Pa da, bila sam pionirka, a sada sam mlađa juniorka, zadnja godina, znači u atletici. Ali ovde predstavljam ovu ekipu, najmlađu ekipu, i velika odgovornost je pala na mene, znači ja sam njihov, nisam njihov uzrast, ali sam i dijete koji oni svi.
A Suzana Petrović, čini mi se da ima baš tako negde 10-12 godina kao ti kada si prvi put došla. Suzana, koliko godina imaš?
10.
Eto, nisam pogrešio. Kaži kako je bilo po tvom mišljenju na Palama, a kako je ovde pod dno bukova iznad Negotina.
Na Palama je bilo, kad smo imali trku, bilo je odlično, bila sam treća, ovde je prelijepo. Juče kada su rekli da smo osvojili trofej, bila smo jako sretna, to nisam očekivala.
Imali ste direktno uključenje u Radio Republike Srpske.
Jeste.
I veliki pozdrav pomoćnika ministra prosvete i nauke Republike Srbije, Zorana Kostića, to niste očekivali?
Nismo.
I da bome gradskih otaca Negotina koji su bili isto tako srećni kao i vi, ali i drugovi i drugarici iz ostalih zemalja koji ovoga puta nisu imali sreće da ponesu taj trofej. Jel' tako?
Da, svi su vjerovali u našu pobjedu, osim nas. Mi smo očekivali 4. mjesto koji prošle godine.
Eto. A lepu nagradu dobili ste i od zanatske zadruge Zanart. Najpre, svi ste ovde od gline pravili neke suvenire. Danas ti radovi su ispečeni, doneti ovde i nosite divan poklon. Spomen na ovaj kamp u svoj zavičaj.
Da, i mi smo prezadovoljni što je to sve završeno i dužni smo da veliku zahvalnost damo za nas koji toj radnji, i veoma su nas obradovali tim poklonima.
A direktorka te umetničke zanatske zadruge Zanart je Mirjana Šekerović, koja je ovde pored nas. Hvala vam, zaista odličnu inicijativu, divnu inicijativu. Prihvatili smo obe ručke i evo, deca su srećna, radosna.
Hvala i vama, mi smo upravo i hteli da iznenadimo decu, i to pozitivno da ih iznenadimo. A ovo je bio i način da mi predstavimo to čime se bavimo i da na neki način predstavimo naš Negotin, pozitivan način. A mi se bavimo upravo proizvodnjom rukotvorina na tradicionalan način, u tehnikama tkanja, pletenja, veza, heklanja i proizvodnjom predmeta od gline. Upravo ta proizvodnja predmeta od gline je bila i najinteresantnija za ovu decu, pa smo mi zato i ponudili deci da to rade. Oni su to normalno, oduševljeno prihvatili, čak nisu ni sami znali da će toliko to da ih zainteresuje. Imali smo dovoljno vremena da oni urade po neki suvenir, po neki poklon za svoje najmilije odakle su došli. I evo ono što je bilo najinteresantnije, to je da je bilo mnogo, mnogo urađenih srca i vrlo lepih poruka iz Negotina. A i drago mi je da se po tome pamti da su bili ovde.
I vi ste veliko srce. Hvala vam.
Hvala i vam.
A poštovani slušalci, pored takvih kreativnih radionica, ovde imamo i obrazovne radionice. Zanimljivi srpski jezik, istorija, geografija, veronauka itd. Ali su naravno najbrojnije sportske, pre svega atletska. Nju vodi istaknuti atletski stručnjak Mirko Vujaklija, koga takođe pozdravljam i želim da ga zamolim da vam ukratko opiše kako izgleda jedna atletska radionica.
Pa, pre svega smo se trudili da ta atletska radionica bude ovako kao interesantan trening i obzirom da su ovde kod nas prisutni i futbaleri, košarkaši, rukometaši iz svih sportskih grana, učesnici i sportisti, onda u stvari, a opet ovo je kroz RTS-a, moj zadatak je da ih otprilike uputim i da im približim trčanje kao sredstvo, kao sportsku vežbu. Tako da smo se trudili da objasnimo da trčanje nije teško pod uslovom da se brzina prilagodi svojim sopstvenim sposobnostima, a onda takođe trčanje i kao sredstvo za druženje sa prirodom. Tako da smo preko trčanja upoznavali i okolinu Negotina.
A ovde priredba, odnosno priroda, kao i snova. Zelenilo na svakom metru. Radomir Zlatanović je direktor poljoprivredne škole i vi ste nam pružili da uživamo u ovom, mogućnost da uživamo u ovom blagostanju. Osoblje izuzetno ljubazno.
Upravo tako. Nije slučajno poljoprivredna škola izabrana za lokaciju i da bude domaćin krosa RTS-a. Upravo ste vi pomenuli ovaj divni ambijent, priroda 4 km udaljeni od grada, u živoj prirodi locirana je poljoprivredna škola sa domom učenika koja je ove godine bila domaćin kampa krosa RTS-a. I veoma mi je drago ako smo uspeli da budemo dobri domaćini, što znači da smo raspoloženi da u svakoj situaciji izađemo u susret, jer ova omladina je stvarno divna i sa njom je jako lepo raditi. Uostalo, mi jesmo škola, mi sa omladinom radimo i nama je to samo jedan deo još posla.
Gospodine Zlatanović, a samo koju desetinu metara naviše, manastir Bukovo, muški manastir, jedini, kažu, u ovom delu Srbije.
Upravo tako, jedno od znamenja koje ste vi obišli, nadam se, i videli sve ono što treba da se vidi u tom manastiru. Škola je sa tradicijom 120 godina postojanja, upravo na zemljištu manastira i počela sa radom, što znači da postoji velika saradnja između manastira i škole. Povezanost, mi svake godine sarađujemo, ove godine smo sa njima odradili jedan vinograd, njima od 2 hektara dali naš rasad, tako da kažem, kad god su potrebni kao pomoć i stručno i materijalno mi pomažemo i oni nama izlaze u susret.
E sada, kada bi država odrešila kesu, kada biste dobili novac još da uredite ovaj ambijent, gde bi vam bio kraj?
Upravo tako, materijalna sredstva uvek nedostaju. Međutim, prvi put opštinska vlast je prepoznala poljoprivrednu školu i od ove godine je krenulo, verujte, mnogo bolje. Nadam se, ako ostane ova struktura, da ćemo poljoprivrednu školu vratiti na onaj nivo koji je bila pre 30 godina.
A sa poljoprivrednom školom i ekonomija?
Upravo tako, zato sam i pomenuo, uslov da bi se dobro obrađivala ekonomija je postojanje odličnih materijalnih sredstava i dobar rad škole, a to možemo jedino uz pomoć lokalne samouprave, pa i države, jer ovo je regionalna škola, napominjem, nije samo za grad, već i za ovaj region, gde nam deca dolaze čak iz Niša, Bele Palanke, Pirota i ostalih krajeva.
Hvala i direktoru Radomiru Zlatanoviću.
Hvala i vama.
Muzika.
We'll be right back.
Beograd, prvi program.
Milica Marković igra dobro odbojku, ali dobro i trči. Ona je član ekipe Srbija 1 i dolazi iz Beograda. Zdravo, Milice.
Dobar dan.
Ti si također već nekoliko puta ovde u kampu RTS-a i to zahvaljujući činjenici da si odlična učenica. Do prošle godine bila si u osnovnoj i sada si u kojoj
Srednje farmaceutska škola.
I odlična si učenica i dalje. I rekao sam, igraš dobro odbojku i dobro trčiš, ali se najbolje družiš i to ovde u kampu RTS. Kako to sve izgleda?
Pa kako izgleda, već godinama ovde dolazim i ima nas dosta koji se jako dobro družimo. Prihvatamo naravno i one koji dolaze prvi put. S njima imamo uvek, nađemo zajedničke teme za razgovor. Bez obzira da li neko zna manje srpski, ne zna, uvek nauč, uvek ima načina da svi zajedno komuniciramo, da se družimo i jednostavno provodimo vreme, kvalitetno vreme zajedno.
Mali je Valentin Puškaš, koji je član vaše ekipe, dolazi sa Palića, gotovo je progovorio, on govori mađarski, to je njegov maternji jezik, gotovo je progovorio srpski na ovom kampu.
Da, jeste, progovorio je, stidljiv je dečko, ali jednostavno kada je sa nama, opusti se i može, stvarno može da priča srpski.
Je li lepše igrati odbojku ili trčati?
Ja ne znam.
Dilema.
Dilema, velika dilema.
A šta kaže Mikael Belčić? On dolazi iz Danske, tamo je i rođen, a njegovi potiču sa ovih prostora iz istočne Srbije. Kako ti je ovde?
Ovde mi je baš super. Svaku godinu sam ili u Kladovo ili u Ljubičevca 2-3 puta. U Ljubičevca kod babe i u Kladovo, znači, imam kuću. I znači sam tamo.
Ti si debitant na kampu RTS-a, odnosno u kampu RTS-a. Prvi put si ovde.
Da.
Kako ti se čini sve?
Pa, super je. Novi ljudi, sve novo, znači, i novi drugar isto se dobio ovde.
Milica ti je drugarica, odlična.
Pa.
I sada ćete održavati konta preko interneta, je li tako, kako se to kaže, Facebook, je li tako?
Pa i na internet i na mobilni.
Aha, a šta kaže vođa ekipe Danske, Boris Keserić, koji organizuje ovo takmičenje već dugi niz godina u Danskoj?
Mislim da je ovo prava prilika da se deca druže na pravi način. Mi doveli smo novu ekipu sa novom decom, prvi put se pojavljuju, pokušavamo na svaki način da omosovimo. Do godine pripremamo već zakazani datum sa gradonačelnikom Helsinskog komune, koji je naš novi domaćin organizacije Krosa. Već pripremamo u budžetu da uđe i da se organizujemo na najbolji način, a to da dovedemo i dansku decu. Ove godine je trčalo nekoliko dece, ali u buduće verovatno ćemo uključiti svu dansku decu u opštini Helsins i u bližnjim gradovima, znači da dođu na Kros i da budu učesnici Krosa RTS-a u Danskoj.
Danas ste ovde gledali decu kako izgaraju na sportskim terenima. Potom ste seli u automobil, otišli do pijace, kupili 4 najveće lubenice i deca su se posle okrepila.
Pa upravo to želeo sam da predstavim, da u ovom kraju se zaista gaje lubenice veoma slatke i velike i neka osjete slast ovog kraja.
Dimitrije Mihajlović dolazi iz Moskve, naš budući kolega novinar. Ti si već 2-3 puta bio u kampu i bio si na praksi u Radio Beogradu. Kako ti sada izgleda sve ovo ovde? Kako ti izgleda novinarski rad?
Pre svega, dobar dan. Da, ovo je moje treće učešće na kampu. Takođe, kao što si rekao, bio sam na praksi na Radio Beogradu. Fantastično je, šta reći. Novinarstvo je jako zanimljiva profesija i ta praksa je stvarno jako dobrodošla.
Svaki grad učesnik, odnosno svaka ekipa učesnica kampa, ima prezentaciju zemlje iz koje dolaze. Juče Moskva imala prezentaciju Rusije. Bez sumnje jedna od najlepših u istoriji ovog kampa.
Pa da, potrudili smo se da se ova prezentacija zapamti, spremili smo malo video materijala, minimum teksta, više slika, prezentacija videa. Također smo spremili malo iznenađenje, pošto je Rusija poznata po prazniku Maslenici, koja obeležava kraj zime, početak proleća, i ispekli smo palačinke za sve učesnike kampa.
Sa kavijerom, eurokremom i pekmezom.
Tako je.
Ana Jevtić, buduća domaćica, kažem buduća kada su ovakve prezentacije u pitanju, a takođe dolazi iz Moskve. Ti si prvi put ovde.
Da, prvi put sam došla ovde da se družim i da učestvujem u kampu.
Da li si verovala tvojim drugovima i drugaricama koji su dolazili prethodne godine da je to zaista tako kako su oni pričali?
Da, i sada vidim da je to baš lepo i svi plačemo i ne ide nam se odavde i bilo nam je fantastično i bili su stvarno u pravu.
Malo čas je morala da ode jedna vaša drugarica iz Mađarske, dakle dan ranije, Dijana, kako se zvaš?
Dajana Marković.
Dajana Marković. I svi ste plakali.
Pa,
to je dokaz da. Koliko je to drugarstvo čvrsto, jako.
Da.
Za sva vremena.
Da, družimo se malo, ali za uvek.
Za uvek. Zbog toga za uvek jedna lepa pesma.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušalci, dalje govorimo o krosu RTS-a, preciznije o kampu RTS-a za decu iz rasejanja. Ovde u Negotinu gosti se smenjuju kao na filmskoj traci. Pored mene je Borivoj Belić iz Belog Manastira, Novosađanin koji je početkom 60. godine branio na fudbalskim terenima, branio jako dobro u Novosadskoj Vojvodini, ali je bilo mnogo kandidata, mnogo dobrih golmana, najbolji među njima Ilija Pantelić, reprezentativac. I Borivoj Belić morao je da napusti Novi Sad, da ode, kako se to danas popularno kaže, na kaljenje u Beli Manastir. I ostao je za ceo život u Belom Manastiru. Danas predvodi ekipu Belog Manastira ovde u kampu RTS-a za decu iz rasejanja. Prvi put ekipa Hrvatske.
Prvi puta smo ovde, oduševljeni smo, drago nam je što smo došli, deca su lepo primljena, uklopili su se sa drugom decom iz drugih republika i zadovoljna su i deca i ja s njima.
Malo čas ste imali prezentaciju Hrvatske. Trema vas je savladala, ali ste izgurali. Prezentacija gotovo jedan sat, a vas četvoro.
Čujte, da smo znali sve šta će se dešavati na kampu, mi bi se pripremili bolje i još bolje i uradili
bi... I onda bi prezentacija trajala dva sata.
Da li bi stajala dva sata ili jedan sat, nije bitno, ali bi možda nešto bitnije, pametnije, lepše rekli ili ljudima bi možda slikovitije opisali naše događaje u našem mestu Belom Manastiru.
Šalim se, kada je do gradonačelnik ili kako se to kaže, je li tako se
zamenik
kaže?
Gradonačelnika.
Zamenik gradonačelnika Petar Predrag Stojanović pokrenuo inicijativu da se kroz RTS-a održi u Belom Manastiru, niko nije ni slutio da će to takmičenje zaista zaživeti prvog trena i da će ekipa Belog Manastira doći ovde. A sada svi uživate, po najviše ovi mladi, pa da čujemo malog Duleta. On igra majstorski fudbal, kako ste to nekada i vi činili. Dule, kako ti se čini ovde?
Odlično je, odlično je. Sve je super.
Dušan Ljubojević kaže igra u Špicu.
Da.
U kom klubu, Dušane?
NK Luč, obližnje mesto Belog Manastira, tamo selo jedno.
Kako stoji sa sportom Beli Manastir?
Pa, seniori, ne baš nešto dobro.
Da?
Ne baš nešto dobro, oni su se raspali, ali zato mi mladi smo bolji.
Mm-hmm.
Njihovi mlađi.
A Mirjana Banjanac ovde ima ulogu i maserke.
Da.
Otkud ta ljubav prema maserima, odnosno prema masaži, izvini?
A, ne znam.
Svi dolaze posle takmičenja kod tebe da bi ih masirala, da bi se oni oporavili i još bolje trčali.
Da.
Jesi zadovoljna?
Jesam.
Hvala ti, a ovde pored nas je i Vlastimir Vujić, profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji Dositej, odnosno Nikola Tesla u Budimpešti. On je inicirao kontakt sa Hrvatskom i rekao sam, ekipa Hrvatske je sada tu, a Mađarska po treći put, trčala je cela Mađarska, a ovde su njeni reprezentanti.
Da, ove godine smo odlučili da pored svih srpskih škola u Mađarskoj trči i jedna čisto mađarska 12-razredna vaspitno-obrazovna institucija, to je škola iz Cegleda, Lajoš Košut, tako da je kroz javnog medijskog servisa Srbije internacionalizovan. Inače, ove godine smo baš htjeli da uključimo i Sloveniju i Hrvatsku.
I uspeli ste u tom?
Da, imao sam dogovor sa gospodinom Stojanovićem i gospodinom Bakračevićem iz Belog Manastira i iz Radenaca i uspeli smo. Dogodine ćemo to proširivati. Slovačka je još ranije uključena.
Opet zahvaljujući vama.
Pa trudim se da moji kontakti, pošto sam ja često član državne delegacije Srba iz Mađarske na konferencijama u regionu, gde stupam sa predstavnicima Srba iz drugih država, tako da sam čak, to sam teo ekskluzivno baš da kažem za ovu emisiju, da sam se sa Brankom Kubeš, koja je predsjednica Udruženja Sveti Sava iz Praga, dogovorio da se dogodine i Češka uključi, a imam dogovor i Crna Gora, znači tako da ćemo, i Ukrajina je u jednom perspektivnom planu, tako da to bude ekskluzivo za neku drugu priliku.
Hvala profesoru Vlastimiru Vujiću, našem iskrenom dugogodišnjem saradniku, a tu je i njegov učenik, Petar Kožuharov. Ti si prvi put ovde.
Jesam prvi put ovde.
I šta kažeš?
Pa fenomenalno, meni se kamp jako sviđa, ja sam oduševljen, realno ovo nisam očekivao da će bude ovako dobro.
Ti si stalno okružen sa devojčicama. Kažu, njihov si miljenik, ali isto tako i predvodnik na sportskim terenima.
Da, ja sam reprezentativac naše škole u ekipi iz košarke. isto tako i igram pomalo fudbal, ali to slabije.
Hvala ti i verujem da ćemo se videti do godine. Ako ne ovde, onda u Budimpešti kada budete
Nadam
trčali
se,
na krosu RTS-a.
Apsolutno.
A rekao sam, gosti ulaze, izlaze iz ovog našeg improvizovanog studija, profesor Marija Orović predvodi ekipu Srbija 2, ekipu iz Zvečana sa Kosova i Metohije. To je nagrada za sve ono što ste uradili 14. maja na krosu RTS-a kroz Srbiju, kada je trčao svaki Srbin na Kosovu i Metohiji.
Dobar dan svim slušalcima. Da, dobro ste rekli. Mi dole i dalje ne odustajemo kada su u pitanju ovakve organizacije. Trudimo se da u kakvim god uslovima pružimo deci neku vrstu razonode, neku vrstu sporta. Tako da i ovoga puta mi smo zdušno prigrlili ovu priliku da učestvujemo na krosu RTS-a i evo sada tim povodom dobili priliku da budemo ovde na ovom kampu, što nam je veliko zadovoljstvo.
Vi ste profesor engleskog jezika,
da,
ali ovde svi govore na srpskom.
To mi je drago. Ja, da, jezik je put u svet, ali uvek se treba vratiti svom maternjem jeziku, tako da mi je drago što sva deca ovde iz dijaspore pričaju svojim srpskim jezikom.
Među najkomunikativnijim članovima kampa je Milena Milošević, takođe i Zvečana učenica.
Dobar dan, ja sam Milena Milošević, dolazim sa Kosova i Metohije. Po prvi put sam na kampu RTS i baš mi je drago što se nalazim ovde.
Samoinicijativno ste organizovali onu televizijsku emisiju Imam talenat. I svi smo pljeskali, svi smo uživali.
Da, jesmo.
Šta smo mogli da vidimo? Kaži slušalcima.
Recitacije, imitacije, pevanje i...
I ti si dobila neku nagradu?
Da, bila sam drugo mesto od strane publike, što se tiče recitacije.
A Boris Babić je profesor fizičkog vaspitanja, Milena, ali u gimnaziji Dositeja Obradovića u Bukureštu.
Temišvar.
On je sa, pardon, Temišvar. U Temišvaru. On je sa nama mnogo godina. Organizovali ste kroz u takozvanom zelenom parku, zaštićenoj oazi u Temišvaru, a onda smo imali priliku da svi zajedno odemo i kod konzula da primi i vas organizatore i decu takmičare i da svi zajedno potom, posle posete njemu, odemo do gimnazije.
Jeste, do naše gimnazije iz Temišvara, koje kao zgrada postoje već negde 1800 i neke godine. I tamo ste imali priliku da vidite gde uče srpski jezik i gde uče nastavu na srpskom jeziku deca iz Rumunije.
Zašto vas ovde svi, bukvalno mogu tako da kažem, obožavaju? Kažu, Boris hladan ko špricer, pecaroš, miran, nikad se ne uzbuđuje, a uvek na zadatku.
Mislim da ono sa uzbuđenjem nije tačno, pošto sam se sad uzbudio. Ne znam stvarno da odgovorim na ovo pitanje. A hteo bih, pre svega, da se zahvalim, pošto verovatno je ovo jedina prilika, jer kroz se završava sutra.
Kamp.
Da se za kamp.
Kroz se završava takmičarski
tek na jesen. Ne znamo kad.
Da. Traje 365 dana godišnje. Jeste.
Da se zahvalim domaćinima, da se zahvalim osoblju i da se zahvalim i tebi i tom
radu. Svi su ovde zaista izuzetno ljubazni, gostoljubivi, onakvi kakvi u stvari mi Srbi i jesmo.
Jeste.
A šta kaže najmlađi član tvoje ekipe? Mogu slobodno da pređem na ti, jer se dugo znamo, Siniša Sporin. On ne skida dres sa brojem 5 na kome piše Vidić.
Dobar dan, zovem se Siniša Sporin i sam iz Temišvara i šta mogu da kažem?
Igraš fudbal, trčiš. Šta ti leži na srcu više?
Pa oba dve.
I trčanje i fudbal. Pa i atletika i fudbal.
Pa idu one jedna s drugom.
Naravno.
Na fudbalu treba da možeš mnogo da trčiš i fudbal mi pomože da trčim. Da,
ti si ovde zakasnio jedan dan upravo zbog fudbalskog kampa. Bio si i tamo, došao si i ovde.
Pa jesam, ali u stvarnost dva dana.
Dva dana. Ta dva dana ćeš nadoknaditi sutra jer ćeš putovati malo duže, pa kad dođeš u Temišvar, opet trčanje, razgibavanje.
Pa da.
Jer kaže ona stara, u zdravom telu, zdrav duh, je li tako?
Pa.
Poštovani slušalci, u finišu emisije da vam predstavim i naše kolegu Rešada Šemovića. On je ovde došao da bi pravio televizijske emisije i ne samo da to radi, nego podiže i atmosferu, odlično peva i ima zdušnu podršku svih polaznika kampa. Gospodine Šemoviću, kolega Šemoviću, zaista dugo drugujemo, dugo pohodimo ovaj kamp, ali ovakvu atmosferu odavno nismo imali.
Mislim da je ovaj sastav, ova struktura dece koja su nam došla iz 8 sredina, zaslužuje da im, kako bih rekao, pružimo svu ljubav, svu pažnju. Ja sam to osetio u neposrednom kontaktu s njima, bio sam u prilici da razgovaram s njima, pravim jednu reportažu koja će obuhvatiti svih 8 dana boravka ovde naše dece iz dijaspore, tako da smo našli zajednički jezik vrlo lako i eto, družimo se i ja ću biti vjerojatno sutra u prilici kao i oni kad se budemo rastajali, da će im biti zaista teško.
I osjeća nam svima u srcima pesma Podmoskovske večeri sa malom Milicom ili Moje Kosovo sa malom Nevenom iz Večana.
Ma to je neka od muzičkih dilema, to ću srediti kad se vratim u Beograd sa muzičkim urednikom, koja će od te dve pesme biti u odevnoj špici ove polučasovne emisije posvećene gostovanju naše dece iz dijaspore Srbije.
Hvala i kolegi Rešadu Šemoviću, poštovani slušalci, srdečno vas pozdravljam iz Negotina, gde se sutra završava kamp RTS-a za decu iz dijaspore. Dakle, to je kruna Krosa RTS-a za decu iz Sejanja, koji je održan tokom proleća u 15 evropskih zemalja. Još jednom u ime ekipe Radio Beograda, srdečan pozdrav.
Hvala kolegi Stevanu Kovačeviću i ekipi koja je bila na licu mesta u okviru Krosa RTS za decu iz dijaspore. Hajde do kraja emisije da čujemo još malo zanimljivosti svete kulture. Galerija savremenih likovnih umetnosti u Nišu dočekala je leto brojnim postavkama. Poslušajmo prilog Tomislava Sandrića.
Bogato kulturno leto što se tiče aktivnosti Salona savremene likovne umetnosti u Nišu. Naš sagovornik je Dragica Ćiri Spasojević, direktor. Leto sigurno ne može bez izložbi u vašem salonu.
Sigurno, svakog leta mi smo jedna od retkih institucija kulture, radimo i uslovno po svakom vremenu i to je dobro. Znači, mi imamo taj ritam, imamo u planu sjajne izložbe sada za leto, a imamo ih i trenutno. I pozivam naše slušaoci vaše da ako dolaze u Niš i naše sugrađane da obavezno poglede izložbe koje su trenutno u našim izložbenim prostorima. U Galeriji Srbija je odlična izložba našeg poznatog umetnika, da kažem srednje generacije, Milete Prodanovića. U paviljonu u Tvrđavi je od pre nekoliko dana izložba diplomskih radova studenata Fakulteta umetnosti u Nišu. Znači i ta izložba sigurno zavređuje pažnju da se vidi kako promišljaju, kako stvaraju mladi umetnici u našem gradu, a u Salonu 77 u Tvrđavi takođe isto dobra izložba mladog umetnika iz Beograda Milana Nenezića. Mogu da vam kažem nešto i o planovima. Već od 7. jula imamo veliku izložbu u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti iz Beograda, izložba Beogradskog kruga, beogradskih stvaralaca, beogradskih umetnika, tako da očekujemo da će to naići na sasvim dobar odziv ljubitelja likovne umetnosti u Nišu. U Salonu 77 imat ćemo tokom jula izložbu takođe umetnika iz Beograda Slobodana Milosavljevića Ganeta, crteže, a u paviljonu će biti izložba studenata letnje škole koju je organizovao Fakultet likovnih umetnosti u Nišu. To je ono što se tiče, znači, jula meseca. Naravno, imat ćemo i u avgustu zanimljiv program, a već u septembru nam počinje naša likovna kolonija Sićevo od 1. do 10. septembra. Ovog puta imamo novinu što se likovne kolonije u Sićevu tiče. Umetnički savet kolonije odlučio da ovog puta imamo selektora. Selektor je gospođa Dragica Vuković iz Beograda i ona je već napravila kontakte sa umetnicima, već ima uvid u to ko će nam biti gosti na ovogodišnjoj koloniji, likovnoj koloniji u Sićevu.
Ostanem samo da pozovemo ljubitelje umetnosti, da vas posete, naravno, da posete izložbe koje su u toku, a naravno i one koje slede. Hvala lepo.
Hvala vama. Pararara, param, pararam, param, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pam,
pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, kroz koga su danas, ove subote 2. jula 2011. godine, vodili vas, dakle, s leva na desno, Darko Milosavljević, Siniša Damjanović, Miloš Limpijević, Katarina Epštajn i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Thank you.